Συνεχίζουμε σήμερα αυτή την εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη. Σας κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενο. Σας θυμίζω για όσους ήρθαν σήμερα πρώτη φορά ότι κάνουμε αυτό το κύκλο 5 συναντήσεων και είμαστε σήμερα στη μέση, στην τρίτη δηλαδή συνάντηση, ο οποίος είχε σαν στόχο να μας κάνει μια εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη και τοποθετήσαμε την αρχή της εκεί γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα με τον εμπρεσιονισμό και προχωράμε από εκεί. Την προηγούμενη φορά είπαμε κάποια πράγματα για τον εμπρεσιονισμό, κινηθήκαμε σε ένα αρκετά θεωρητικό πλαίσιο, προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε με διάφορους μεθοδολογικούς τρόπους, κοινωνικοϊστορικούς, σημειολογικούς, και αναφερθήκαμε σε κάποια θέματα τα οποία σας τα συνοψίζω εν συντομία για να το συνδέσω με το προηγούμενο, δεδομένο ότι οι δύο ζωγράφοι που μας ενδιαφέρουν σήμερα, ο Κλοντ Μονέ και ο Ρικάρ Ντεγκά, είναι εμπρεσιονιστές, καθαροί εμπρεσιονιστές. Καθαροί, θα μου πείτε ότι υπάρχουν και ακάθαρτοι. Όχι, υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ένα πέρασμα από τον εμπρεσιονισμό, όπως ο Σεζάν, όπως ο Βαν Γκόγκ, όπως ο Σερά, οι οποίοι γοητεύονται από τις αναζητήσεις του, από τη χρωματική παλέτα του, από τη φωτεινότητα των έργων, από τις καινοτομίες που εισάγει. Για ένα μικρό διάστημα ζωγραφίζουν εμπρεσιονιστικά και στη συνέχεια δεν ικανοποιούνται από αυτά και αναζητούν κάτι διαφορετικό και αυτούς μπορούμε να τους εντάξουμε έτσι σε διάφορα κινήματα και ονόματα κακόλυγα ως επιτοπλίστων, όπως μετά ο εμπρεσιονισμός κτλ. Υπάρχουν όμως καλλιτέχνες όπως ο Μονέ, που παρά το γεγονός ότι ζουν πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το τέλος της ζωής τους, ο Μονέ πεθαίνει το 1926, και σκεφτείτε ότι η πρώτη έκθεση των εμπρεσιονιστών είναι το 1874, είναι δηλαδή 52 χρόνια μετά την πρώτη έκθεση των εμπρεσιονιστών και συνεχίζει να ζωγραφίζει με έναν εμπρεσιονιστικό τρόπο. Είναι, θα λέγαμε, ο πιο εμπρεσιονιστής από τους εμπρεσιονιστές. Μένει δηλαδή πιστός αυτή την αντίληψη του εμπρεσιονισμού που έχει να κάνει με την πρόσληψη, την αισθητηριακή πρόσληψη του κόσμου που μας περιβάλλει και την εντύπωση που αυτή η πρόσληψη προκαλεί στον άνθρωπο πριν ακόμα η λογοκρισία του μυαλού παραλάβει αυτά τα ορασιακά δεδομένα και τα μετατρέψει σε ένα είδος γνωστικού κατασταλαγμένου αντικειμένου. Η λέξη κατασταλαγμένου, μια και την αναφέρουμε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του εμπρεσιονισμού. Γιατί ο εμπρεσιονισμός βοηθάει ακριβώς από αυτή τη φευγαλαία αίσθηση των πραγμάτων που δεν κατασταλάζουν ποτέ, που μεταβάλλονται διαρκώς και που όλη η δύναμη του εμπρεσιονισμού θα λέγαμε ότι είναι κυρίως αυτή. Όταν νιώθει ο καλλιτέχνης και ο άνθρωπος το έδαφος να χάνεται κατά τα πόδια του δεδομένης αυτής της μεταβλητότητας, διότι όλοι σαν άνθρωποι κοιτάμε να βουλευτούμε και σαν μυαλά και σαν πολλά άλλα. Όταν λοιπόν νιώθουμε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια μας, αν μας πει κάποιος ότι δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, μεταβάλλεται συνέχεια και κάθε στιγμή που περνάει είναι κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να βρούμε κάτι πολύ ισχυρό να αντικαταστήσει αυτόν τον κραδασμό κάτω από τα πόδια μας. Και εκεί ακριβώς έγινε και η ορμητική δύναμη του εμπρεσιονισμού και η εξαιρετικά δυνατή αίσθηση που προκαλεί στο μάτι. Ο Σεζάν το είχε πει, ο Μονέ είναι μόνο ένα μάτι, αλλά τι μάτι πρόσθεσε, με την έννοια του ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παραλαμβάνει μέσω του ματιού όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω να τα ερμηνεύσεις σε χρώμα και σχήμα με τον τρόπο που το κάνει ο Μονέ. Και εκεί ακριβώς έγινε και η δημοτικότητά του, διότι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ζωγράφους και ένα στοιχείο που δεν αναφέραμε την άλλη φορά για τον εμπρεσιονισμό, το οποίο όμως είναι βασικό, επειδή ζούμε σε εποχές όπου η σύγχρονη τέχνη έχει κυρίως ένα καταγγελτικό προσανατολισμό. Επειδή ζούμε εποχές που είναι δύσκολες και επειδή και εμείς σαν άνθρωποι προσπαθούμε να καταλάβουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αρνητικά ή δύσκολα ή δυσβάστακτα, και η τέχνη μας σήμερα έχει προσανατολιστεί κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το έργο, να καταγγείλει τα κακώς κείμενα, να ανατρέψει όλα αυτά που καταδυναστεύουν τον άνθρωπο, είτε μέσα από πολιτικές αναφορές, είτε μέσα από ενοιολογικές συγκροτήσεις, είτε μέσα από αισθητικοποιήσεις και αποαισθητικοποιήσεις της μορφής. Και κάποια στιγμή χάνουμε ένα πράγμα που το είχε η ζωγραφική παλιότερα και το είχε πάρα πολύ στα χρόνια αυτά με αυτούς τους ζωγράφους, την ίδια την ευχαρίστηση του να βλέπεις. Την ευχαρίστηση του να μπορείς να δεις τον κόσμο σαν κάτι συγκλονιστικό, σαν κάτι υπέροχο, σαν κάτι εξαιρετικά ευχάριστο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα από τα πιο όμορφα βιβλία που έχουν γραφτεί για την μοντέρνα τέχνη, αυτό του Ρόμπερ Χιούς, που δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί ελληνικά, αλλά είναι και το κείμενο στα αγγλικά απολαυστικό που λέγεται The Shock of the New, έτσι λέγεται αυτό το βιβλίο, Ρόμπερ Χιούς, αυτός κυκλοφορεί το κεφάλαιο στο οποίο αφιερώνει στους αμπρεσιονιστές και τους άλλους με τον πολύ όμορφο τίτλο The Landscape of Pleasure, η επικράτεια της ευχαρίστησης, και αγγίζει ακριβώς εκείνο το κομμάτι της ζωγραφικής. Αν πάτε σε μια Biennale, αν πάτε στο Κάσελ, περισσότερο θα σκεφτείτε και λιγότερο θα νιώσετε, ή αν νιώσετε, αυτό που θα νιώσουμε περνάει πρώτα μέσα από το μυαλό. Η σύγχρονη τέχνη λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό έτσι. Δεν είναι το θέμα μας η σύγχρονη τέχνη, ούτε εξετάζουμε αν αυτό είναι καλό ή όχι, γιατί πιθανόν σήμερα πια, σε αυτές τις δεδομένες συνθήκες, αν ένας καλλιτέχνης έβγαινε έξω στο ύπαιθρο και άρχισε να ζωγραφίζει το θρώισμα των φύλων και γύρω του βρισκόταν ένας κόσμος υποκατάρρευση, αυτό πιθανόν να ήταν άτοπο ή άκερο. Αλλά για τότε που γίνεται, έχει και αυτή την πολύ σημαντική, έτσι, πολιτική παράμετρο της εμπιστοσύνης στις ατομικές προσλήψεις του ανθρώπου, απαλλαγμένες από τις διορθωτικές μετατροπές ενός κανονιστικού νου. Και είναι και ίσως και το κυριότερο πλήγμα που δίνεται σε αυτό το κανονιστικό νου που καθόριζε τα πράγματα. Μέχρι τότε είπαμε ότι η ζωγραφική ήταν αυτή, η ακαδημαϊκή ζωγραφική, η κυρίαρχη με τον Ζερόμ, τον Ντουγκερό, τον Καμπανέλ, αυτούς τους ζωγράφους, αυτά τα έργα δηλαδή, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα σαν έργα, στηρίζονται σε μια εξαιρετική δεξιοτεχνία, αλλά χάνουν πόντους στο κομμάτι εκείνο του τρόπου που μιλάνε στα ενδιαφέροντα των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν λίγο αποδεσμευτεί και από το θρησκευτικό πλαίσιο που ορίζει τον κόσμο και από το μυθολογικό βέβαια, και ζουν με πολύ πιο έντονο τρόπο την καθημερινότητά τους. Το πρώτο πλήγμα, είπαμε την άλλη φορά, δίνεται με τον ρεαλισμό και με τον Κουρμπέ και με τον Μιλέ, με αυτούς δηλαδή τους καλλιτέχνες οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τη θεματολογία, αλλά υφολογικά δεν αλλάζουν ουσιαστικά τίποτα, έτσι, αλλάζουν απλώς το ενδιαφέρον της ζωγραφικής, το αντικείμενό της, γιατί για πρώτη φορά στρέφεται και απεικονίζει τους ταπεινούς και καταφρονεμένους, τις δυσκολίες του κόσμου, αντί να ακολουθεί την πάγια τακτική των Ακαδημιών, που ήταν ένα είδος φυγής σε ένα είδος φαντασιακού, σε ένα είδος καταφυγίου, υπέροχου, καλοφτιαγμένου και καλομετρημένου, το οποίο όμως, από τη στιγμή που αρχίζει να βρίσκεται σε τέτοια αγεφύρωτη διάσταση με την αληθινή ζωή, αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Σε αυτή λοιπόν τον πρώτο κλειδονισμό της ακαδημαϊκής ζωγραφικής με τον ρεαλισμό εμφανίζεται, είπαμε, ο Μανέ το 1863-64-65, που κάνει αυτά τα δύο έργα που μεδιάσαμε, και για πρώτη φορά με έναν πολύ συνειδητό τρόπο απομακρύνεται από τις πάγιες αναζητήσεις του ακαδημαϊσμού. Το σκιοφωτισμό, το πλάσιμο, την προοπτική, τα σωστά μετρήματα, και ενώ ένας ζωγράφος που ξέρει πολύ καλή ζωγραφική, αρχίζει και δεν την εφαρμόζει σαν να το κάνει. Σαν δηλαδή να θέλει να ακυρώσει αυτές ακριβώς τις προτεραιότητες, ερχόμενος σε πολύ μεγάλη αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια θέματα τα απέδιδε η παραδοσιακή ζωγραφική. Την προηγούμενη φορά λοιπόν σχολιάσαμε κυρίως αυτά τα έργα του Μανέ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν σαν ένα κέριο ποίημα στις βεβαιότητες αυτές της ακαδημαϊκής τέχνης που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο. Και είδαμε και άλλα έργα του Μανέ στα οποία δούλευε αυτή η αντίληψη της ακύρωσης των βεβαιοτήτων της ψευδαισθητικής απεικόνησης, αλλά συνέχιζε να είναι προβληματική η παρουσία. Δηλαδή βλέπετε σε αυτά τα έργα, το εμπρεσιονιστικό έργο δεξιά και το ακαδημαϊκό αριστερά, ότι ακόμα είναι δύσκολη αυτή η ζωγραφική, ακόμα και για μας σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν αυτό το έργο κακότεχνο. Δεν είναι και... είναι και λίγο εύλογο ότι αυτό έχει περισσότερο πιθανόν κόπο και μεταφέρει μια μεγαλύτερη δεξιοτεχνία. Ήταν σαν αυτό που ρωτήσαμε μια φορά τον Μίστερ, που είχε κάνει πολύ αφαιρετικά σε μια έκθεση στο Λονδίνο, και του λένε, καλά, ζητάτε 100 γυναίες για αυτό το πράγμα που κάνετε για να το δημιουργήσετε μισή ώρα. Λέει, ναι, έκανα μισή ώρα, αλλά έκανα 40 χρόνια μέχρι να μπορέσω να φτάσω να το κάνω αυτό σε μισή ώρα. Δεν είναι ένα έργο 30 λεπτών, είναι ένα έργο 40 ετών. Θέλοντας να πει ότι πάρα πολλές φορές τα πράγματα που ακυρώνεις ή τα πράγματα από τα οποία απαγκιστρώνεσαι χρειάζονται πάρα πολύ κόπο για να καταφέρει ένας καλλιτέχνης να φτάσει σε αυτές τις αποφάσεις. Κουβεντιάσαμε επίσης την καθοριστική παρουσία της ιαπωνικής τέχνης, κυρίως μέσω των πολλών ξυλογραφιών οι οποίες κατέκλυσαν τη Δύση και ειδικά τη Γαλλία μετά το άνοιγμα των πυλών της Ιαπωνίας προς τον υπόλοιπο κόσμο και τον τρόπο που επηρέασαν αυτά τα ιαπωνέζικα έργα του Χιρογιάντα, του Χιροσίγκε, του Χοκουσάη, όλων αυτών των εξαιρετικών μαστόρων, την ζωγραφική των εμπρεσιονιστών και των ζωγράφων όπως ήταν η Μέρι Κάσαντ ή όπως ήταν ο Τουλιούς Λοτρέκ, σε θέματα που αφορούν το καδράρισμα της εικόνας, το layout, τη σχέση των επιπέδων, τα λεγόμενα cut-off figures, τις κομμένες φιγούρες, που απεικόνιζαν αυτή την αίσθηση ενός κόσμου που αρμενίζει, όπως έχει διατυπωθεί και οι συλλογές για τη Ιαπωνέζικη ποίηση, που συνήθως στον αγγλόφωνο κόσμο κυκλοφορούνται images of a floating world. Αυτές λοιπόν τις επιταγές τις υιοθέτησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εμπρεσιονιστές και είδαμε κάποιες εφαρμογές τους στον τρόπο που τους δούλευε και ο Ντεγκά, που μέσα στο ίδιο έργο πάρα πολύ συχνά μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορετική επεξεργασία, η μουσική δηλαδή να είναι δουλεμένη με ένα πολύ ρεαλιστικό τρόπο και οι μπαλαρίνες επάνω στη σκηνή με έναν πολύ εμπρεσιονιστικό στο ίδιο έργο. Και είδαμε επίσης και τον τρόπο με τον οποίο όλη αυτή η αίσθηση του φωτός, η φευγαλαία από αντανάκλασή του πάνω στα καθημερινά αντικείμενα, δημιουργούσε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι επιπέδων. Είδαμε την κατάργηση της παραδοσιακά στημένης ομαδικής προσωπογραφίας, όπως σε αυτή την ξυλογραφία και την παραλληλήσαμε με το έργο που έκανε ο Μονέ στο Σεν Αντρές, και κάναμε κάποιους συσχετισμούς ανάμεσα στους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται αυτές οι διαφοροποιήσεις. Είπαμε επίσης ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η έξοδος έξω, στο φως, στο ύπαιθρο. Και γιατί μέχρι τότε, ακόμα και αν οι ζωγράφοι έκαναν κάποια πρόχειρα σχέδια στο ύπαιθρο, εν είδη προσχεδίων, ήταν για να αποτυπώσουν κάτι και μετά, πηγαίνοντας μέσα στο ατελιέ, το τροποποιούσαν σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού του κλειστού χώρου. Από τη στιγμή που βγαίνουν έξω στο ύπαιθρο, βεβαίως έχει προηγηθεί η σχολή της Μπαρμπιζόν, με μια σειρά ζωγράφους που έχουν αποφασίσει ότι η ζωγραφική πρέπει να είναι έξω στον καθαρό αέρα και στο φυσικό φως, και έχουν προηγηθεί και κάποιοι ζωγράφοι σαν τον Μπουτέ και τον Γιόνκι, οι οποίοι το κάνουν, αλλά οι εμπρεσιονιστές το κάνουν κατεξοχήν, αποκλειστικά. Δηλαδή, γι' αυτό και τα εμπρεσιονιστικά έργα είναι σχετικά μικρά σε σχέση με τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά, δεν είναι τόσο μεγάλο διαστάσιο όπως συνηθιζόταν στα μεγάλα ακαδημαϊκά έργα, διότι πρέπει να τα κουβαλήσεις, να κουβαλήσουμε τις ομάδες στο ύπαιθρο και πρέπει και να το ολοκληρώσεις εκεί επί τόπου. Άρα συλλαμβάνεις αυτό το έργο κυρίως σε μικρά μεγέθη. Όμω ναι, βεβαίως, καταφέρει προς το τέλος της ζωής του και κάνει πάρα πολύ μεγάλα έργα, διότι στο κτήμα στο Γιβερνί καταφέρει και ζει μέσα σε αυτό όλο. Δηλαδή το ατελιέ του είναι σχεδόν μέσα στο φυσικό χώρο. Και κάναμε και διάφορα σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η φωτεινότητα, χωρίς να λειτουργήσουν οι διορθωτικές επενέργειες πάνω στον τρόπο που πέφτει το φως, λογίζοντας έτσι, τα σώματα και τα ενδύματα και τα αντικείμενα. Είδαμε τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο το ενδιαφέρον των εμπροσανιστών μεταφέρεται κυρίως αυτή την αίσθηση του ανέμου που είπαμε ότι ρυπίζει το πρόσωπο ή την αίσθηση αυτού του βαδίσματος πάνω στα ανθισμένα, χορταριασμένα λιβάδια των μοντέλων του Μονέ και τον τρόπο με τον οποίο αδιαφορεί πλήρως για την εγκυκλοπαιδική εικόνα αυτών των λουλουδιών, πρημοδοτώντας αντίθετα την αίσθηση της χρωματικής γκάμας τους. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που κάνει μια εγκυκλοπαίδεια, η οποία στηρίζεται στη γνώση και την κατηγοριοποίηση αυτής της γνώσης, λειτουργίες δηλαδή καθαρά νοητικές, σε αντίθεση με τον εμπρεσιονισμό που στηρίζεται πάρα πολύ σε λειτουργίες αισθητηριακές και κυρίως στην πρόσληψη. Αυτά είπαμε την προηγούμενη φορά, λίγο πιο αναλυτικά από ό,τι τα είπαμε σήμερα, οπότε σήμερα μπορούμε να μπούμε, είπαμε και για τη φωτογραφία επίσης, είπαμε για τον Σεβρέλ, τον παππού αυτό που επινόησε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη θεωρία, θεωρείται κοντά στην Μητανέ, με τα συμπληρωματικά χρώματα που ακυρώσανε το άσπρο και το μαύρο και βάλανε τα αντιθετικά μαζί, το μπλε με το κίτρινο και ό,τι βρίσκεται αντίθετα, πράσινο και κόκκινο κτλ. Και τον τρόπο με τον οποίο είχαν ένα αντίστοιχο, για να μην σας πω πιο ζωντανό αποτέλεσμα. Είπαμε επίσης ότι αυτή η πρόσληψη πολλές φορές τίνει να είναι προβληματική με την έννοια του ότι ακυρώνει το γνωστικό αντικείμενο και τα πόδια είναι σαν κουτσά εδώ πέρα, δεν έχουν τέσσερα πόδια τα άλογα καθόλου. Οπότε ο Ζερικό. Είδαμε επίσης πως η φωτογραφία ήθελε να μου δείξει ότι η εικόνα αυτή του Ζερικό δεν είναι σωστή τελικά. Ότι πολλές φορές και οι καινοτομίες τεχνολογικές ή επιστημονικές έρχονται να λειτουργήσουν σαν ένα feedback για τον τρόπο που η τέχνη πάρα πολύ συχνά έρχεται και προκαταβολικά αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Όπως και στην περίπτωση αυτή, αυτού του πολύ όμορφου έργου του Καμί Πισαρό, Αβελίδε Λοπερά, όπου οι άνθρωποι είναι απλά σημάδια πινελιάς πάνω στο λευκό του χιονιού, όπως όμως ακριβώς είναι και οι άνθρωποι αποτυπωμένοι από το μηχανικό μάτι μιας φωτογραφικής μηχανής που με πολύ ανοιχτό διάφραγμα συλλαμβάνει την κίνησή τους σαν κάτι αντίστοιχα σκιτσοειδές φευγαλαίο που σβήνει και χάνεται. Και θα τον Ντεγκά να δούμε πιο αναλυτικά σήμερα, ούτε και προλάβαμε να το δούμε και πολύ αναλυτικά την προηγούμενη φορά, θα του αφιερώσουμε σήμερα ένα κομμάτι και πάμε κατευθείαν σε αυτούς τους δύο ζωγράφους. Αν θέλαμε να δούμε γιατί τους κάνουμε μαζί, πρώτα τους κάνουμε μαζί απλά και πρακτικά και λίγο ξενέρωτα, ελλείψη χρόνου, μακάρι να είχαμε ένα μήνα να κάνουμε μόνο Ντεγκά. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δεν μπορούμε ας πούμε να το μακρύνουμε τόσο πολύ, οπότε τους βάζουμε μαζί και για το θέμα του χρόνου και για το γεγονός ότι σηματοδοτούν αυτοί οι δύο τις δύο θα λέγαμε πιο σημαντικές παραμέτρους του εμπρεσιονισμού. Η μία, του Μονέ, εδώ, έχει να κάνει με την διαδικασία συνεχούς πρόσληψης αυτής της διαφοροποίησης του κόσμου. Δηλαδή, μπροστά σε ένα έργο τέχνης, ένας άνθρωπος, ένας θεατής, έχει την ανάγκη να νιώσει ότι βλέπει μια πραγματικότητα που είναι αντικειμενικά προσδιορισμένη έτσι. Αν αυτό του το ακυρώσεις του θεατή και του πεις δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα για δύο λόγους πάρα πολύ απλούς αγαπητέ μου που πεις. Ο ένας λόγος είναι ότι τίποτα δεν είναι ίδιο, γιατί το ίδιο πράγμα που βλέπεις, ειδικά στη φύση, αλλά και στον πολιτισμό, αν κλείσεις τα μάτια και τα ξανανοίξεις σε δύο λεπτά, θα είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. είναι επιβολή, το ξαναλέμε τώρα αυτό, αυτού του κανονιστικού νου που θέλει να συγκροτήσει την πραγματικότητα ως αντικειμενικά προσδιορισμένη για να οικειοποιηθεί τα συνακόλουθα αποτελέσματα που αυτή η αντίληψη επιφέρει. Και το δεύτερο επίσης είναι, έχει να κάνει με την υποκειμενικότητα. Δηλαδή το ότι εδώ είμαστε 100 άνθρωποι και το ίδιο πράγμα να δούμε, θα δούμε 100 διαφορετικά πράγματα. Που βέβαια εκείνη την εποχή, λόγω της κυριαρχίας της αντικειμενικής αντίληψης, υπάρχει η ανάγκη σύγκλησης των υποκειμενικοτήτων σε μια κοινώς αποδεκτή αντικειμενική πραγματικότητα. Οι εμπερσιονιστές όμως είναι οι πρώτοι που πρημοδοτούν αυτή την έννοια του υποκειμένου. Και αυτοί που θα πάρουν αυτό σαν ερέθισμα και θέμα και το οδηγήσουν στα όρια του, είναι ουσιαστικά αργότερα οι εξπρεσιονιστές, αρχές του αιώνα, οι οποίοι θα ακυρώσουν εντελώς αυτή την αντικειμενική εικόνα του κόσμου και θα πούνε ότι δεν υπάρχει αντικειμενική εικόνα του κόσμου. Υπάρχει μόνο αυτό που είναι εδώ μέσα, και αυτό μας ενδιαφέρει να απεικονίσουμε στα ζωγράφη. Αλλά αυτό αρκετά μετά, με τα μικρά αλλά καθοριστικά βήματα που ακολουθεί η τέχνη. Ο Μονέ, δεν θα σας μιλήσω πολύ για το βιογραφικό του, δεν με ενδιαφέρει σήμερα το βιογραφικό, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για τον Γκογκέν, το βιογραφικό του είναι πολύ καθοριστικό για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το έργο του. Οπότε εκεί θα ασχοληθούμε, θα βάλουμε μέσα και την βιογραφική προσέγγιση. Εδώ δεν τη θέλω να τη βάλουμε. Σήμερα θα είναι μια περισσότερο φορμαλιστική προσέγγιση, θα δούμε ζωγραφική. Περισσότερο δηλαδή θα σχολιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η έννοια της ζωγραφικής. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν τα βιογραφικά του στοιχεία. Το μόνο που αξίζει να πούμε είναι ότι είναι μακροβιότατος μέχρι τα 86 του και ζωγραφίζει μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ότι πέρασε δυσκολίες οικονομικές, πάρα πολλές, είχε φτάσει στα όρια της εξαφλίωσης. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι φίλοι που να του παρήχαν και δυνατότητα για διαμονή και διατροφή, δεν ξέρω αν θα είχε επιβιώσει. Ότι όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχε την αντίδραση των γονέων του, διότι ο κάθε γονιός προτιμάει το παιδί του να γίνει γιατρός και δικηγόρος από το να γίνει καλλιτέχνης. Έτσι, και υπήρχε αυτή η αποστασιοποίηση. Είχε όμως μία θεία η οποία τον υποστήριζε, διότι καμιά φορά αυτές οι θείες είναι καθοριστική σημασία στην παρουσία της ζωής των ανθρώπων, διότι εμέσως πλην σαφώς αυτά που οι γονείς δεν μπορούν να επιτρέψουν, διότι είναι γονείς, έτσι, οι θείοι και οι θείες ανοίγουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας. Θέλω να σας πω ότι η θεία του πλήρωσε τα αυτά, διότι κέρδισε τον λαχνό. Αλλά είναι το αντίθετο από αυτό που κέρδισε τον λαχνό. Κέρδισε ο στρατός στην Αλγερία. Το 1860, στα 20 του χρόνια, τραβούσαν την λοταρία στο Ρουφ, στο αντίστοιχο σημείο στρατολογίας. Ναι, δεν υπήρχε ανάγκη για πάρα πολλούς στρατιώτες, αλλά η Γαλλία δεν θα άφηνε τις άλλες αποικιακές δυνάμεις να οικειοποιούνται όλες τις αποικίες και θα μείνει έτσι ατζίτ. Μόλις άρχισε λοιπόν αυτό στην Αγγελία, σου λέει θα πάω στην Αγγελία και θα κάνω κουμάντο, όπως πήγε τώρα στη Σομαλία κάτω. Το παρακολουθήσατε αυτό, για να κάνει κουμάντο, όσο πολύ χάστα κυκτημένα κτλ. Και τότε με τον Κογκό, το Ζαΐρ που ήταν πριν Κογκό κτλ. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι τότε από τους 100 που καλούνται έπρεπε να πάνε 10 στο στρατό. Και καρδιά ένας από τους 10 ήταν ο Μονέ. Ο οποίος το 1860-20 χρονών φέρει και πάει στην Αλγερία. Και η πόλεμη τότε δεν ήταν και η στρατή όπως είναι τώρα. Ένα κολέγιο 9 μηνών, αν δεν 12 κτλ. Τότε μπορεί να ήταν μια πενταετία αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς ο οργανισμός του ανθρώπου βρίσκει πάρα πολλούς τρόπους και αντιδρά σε αυτές τις εξωτερικές αδικίες. Και μέσα σε 2 χρόνια άρρωστησε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Αλλά πριν γυρίσει πίσω, τι μας ενδιαφέρει να μου πείτε όλα αυτά, και εσύ δεν μας είπες ότι θα κάνει βιογραφική να μην χωρέσει. Αλλά μας ενδιαφέρει, διότι έρχεται σε επαφή με το μεσογειακό φως. Το οποίο το πάθανε πολύ αυτό. Από το Ματίς και τον Ντελακρουά, και ο Ντελακρουά είχε πάει στα Αλγέρια. Από το Ματίς, ο Κλέ, ο Ντελακρουά, όλοι αυτοί, ο Βαμπό. Ναι, αυτοί πήγαν οι προηγούμενοι, πήγαν και στην Αφρική. Οπότε εκεί βλέπουν εντελώς διαφορετικά το φως. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το έργο τους. Και ενώ και το Μπουντές τη Χάβρη, γιατί γεννιέται μέσα στο Παρίσι, αλλά στη Χάβρη μεγαλώνει. Ανοίγει ο πατέρας του μαγαζί εκεί και μεγαλώνει στη Χάβρη. Και έχει ένα έργο το Μπουντέν, ο οποίος ας πούμε τον τραβολογάει και του λέει: «Ζωγραφική είναι έξω, στο φως, στο ύπεθρο, εκεί είναι η μαγεία του κόσμου. Το αντιλαμβάνει πεθαμένο», τα λοιπά. Και αυτός δεν. Βαριέται τώρα, που να με τραβολογάει πάλι αυτός ο Μπουντέν. Και δεν το πολύ θέλει. Μόλις γυρίζει από την Αλγερία και έχει τη θεία, τη θεία αρχίσαμε, που το εξαγοράζει γιατί και που γύρισε, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσει από το στρατό. Δηλαδή δεν πλήττωσε επειδή αρρώστησε, διότι το κράτος ήλπιζε ότι θα γίνει καλά και θα συνεχίσει. Θα γίνει καλά και θα συνεχίσει να με υπηρετεί. Ο Μονέ όμως δεν έπρεπε και καλά να γίνει, δεν είναι αυτός φτιαγμένος για στρατιώτης. Οπότε έπεισε τη θεία και του εξαγόρασε την ποινή, το πρόσωπο ας πούμε, τέλος πάντων, και απαλλάχθηκε. Αλλά είπαμε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, αλλά μια φορμαλιστική προσέγγιση. Οπότε, αλλά να έχετε και μια εικόνα τι γίνεται. Ναι. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό? Αυτό μου ήρθε γιατί σας έχω φτιάξει ένα, έχω ετοιμάσει ένα χάρτη, το κατέβασα, που έχει, συγγνώμη, τις διαδρομές του. Πού κινήθηκε δηλαδή, γιατί θα ταξιδιάρεις, ο Μονέ. Όπου νερό, ο Μονέ πρώτος. Λίμνες, ποτάμια, θάλασσες. Γιατί? Γιατί το νερό έχει αυτή την αίσθηση του φεουδαλαίου. Έχει αντανακλάσεις. Έχει αντανακλάσεις του φωτός, έχει είδωλα. Οπότε σου δίνει ξαφνικά το νερό μια δεύτερη εικόνα του κόσμου. Και πολλές φορές αυτή η δεύτερη εικόνα του κόσμου μπορεί να έρχεται να αντιπαραβληθεί στην πρώτη εικόνα του κόσμου και να έχεις δύο εικόνες του κόσμου, οπότε συνηθίζεις ότι ο κόσμος δεν έχει μόνο μια εικόνα, έχει δύο και δύο, 22. Και έρχεσαι πολύ πιο εύκολα και μπαίνεις στην πολλαπλή εικόνα του κόσμου και στους τρόπους θέασης και αποτύπωσής της. Οπότε, και άρχισα με αυτό το κάτι και πήγα να σας πω ότι έχει φτάσει μέχρι η Αλγερία κάτω. Εν πάση περιπτώσει, ακολουθεί, μην ξεχνάτε κάποιοι, όχι, και εγώ τα πω αυτό, το κινητό μου το ξέχασα, οπότε, ναι, μην το, δεν είναι ωραίο. Και κυρίως η διαδρομή του λοιπόν αυτή ήταν σε υδάτινες διαδρομές. Στο κάτω κομμάτι τα ταξίδια που έκανε ήταν κυρίως στην Αντίμπ, στη Μασαλία, στη Νις, και το πάνω κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, ήταν κυρίως στη διαδρομή του Σικουάνα και των παραποτάμων του, καθώς και στην ακτογραμμή της Νορμανδίας επάνω. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι γεννήθηκε μέσα στο Παρίσι, αλλά πολύ νωρίς μετακόμισαν οι δικοί του στη Χάβρη και πέρασε τα παιδικά του χρόνια εκεί, εδώ δηλαδή, κοντά στις εκβολές του Σικουάνα, και ζωγράφιζε συχνά με τον Μπουντένι μόνος του σε όλες τις νορμανδικές ακτές και έχει κάνει μια πολύ όμορφη σειρά από το Σεν Αντρές που σας έδειξα πριν μέχρι το Έτρετά και το Ονφλέρ, την Τρουβίλ, την Διέπ. Και βέβαια μετά, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μετά από το 1890 που αγόρασε το κτήμα στο Ζιβερνί, εδώ είναι το Ζιβερνί, εδώ, οι διαδρομές του ήταν κυρίως αυτές. Εδώ έχουμε και πιο κοντινό πλάνο από αυτές τις διαδρομές, διότι θα βλέπετε διάφορες ονομασίες όπως Αργαντάι, Ανιέρ, Μπουγκιβάλ και κυρίως εδώ, Ζιβερνί, Βερνόν, Ποντουάζ, Ροσγκιγιόν κτλ. Που είναι εκδρομές που έκανε ζωγραφίζοντας. Και πήγαινε και έμενε σε ένα μέρος πάρα πολύ, διότι προσπαθούσε να αξιοποιήσει αυτή την οπτική του. Και αυτό λίγο θα εξετάσουμε με έναν πιο εντελεχή τρόπο. Είπαμε λοιπόν ότι άρχισε στη Χάβρη. Στη Χάβρη, αυτή είναι η Χάβρη, ήταν τότε, έτσι ήταν τότε, και είναι καλός σχεδιαστής. Γιατί πολλές φορές ένα έτσι καχύποπτο μυαλό, όπως είναι το δικό μας, μπορεί να πει, πήρε την ατέλειά του και την έκανε προσόν. Δεν ήξερε να σχεδιάσει καλά ο τύπος και άρχισε να λέει το φεγγαλέο και το αυτό και το ένα και το άλλο. Όχι, ήταν πολύ καλός σχεδιαστής. Θα το δείτε και για το τελικά αυτό. Και ήδη από τα 15 του, επειδή ήταν λίγο σφιχτοί οι γονείς του και το Χατζηλίκι δεν κύλαγε αφιδώς, άρχισε να κάνει καρικατούρες. Κατάλαβε ότι ο κόσμος έλκεται πάρα πολύ από τον τρόπο που σατιρίζονται οι άνθρωποι της εποχής και άρχισε να κάνει τέτοιες καρικατούρες με τα πρόσωπα της Χάβρης, τους πολιτικούς, τους βουλευτές κτλ. Κτλ. Οι οποίες ήταν πολύ δημοφιλείς και βρήκε και ένα μαγαζί και τις εξέθετε στη βιτρίνα και έβγαζε χρήματα ήδη από τα 16 του με αυτή τη διαδικασία από τις καρικατούρες που ζωγράφισε, οι οποίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και δείχνουν αυτήν την σχεδιαστική αμεσότητα. Εκεί γνώρισε τον Μπουντέν, ο οποίος ήταν 16 χρόνια μεγαλύτερος του και ήταν ήδη ένας ζωγράφος που είχε έτσι προσανατολιστεί στη ζωγραφική στο ύπαιθρο και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η ζωγραφική στο ύπαιθρο δίνει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, χάνεις σε καθαρότητα και ευκρίνεια αυτό που βλέπεις, κερδίζεις όμως σε αίσθηση. Αυτό λοιπόν το είχε καταλάβει ο Μπουντέν και σας είπα τον τραβολιόγραφο στις εξοχές εκεί να ζωγραφίζουν. Και το κατάλαβε λίγο αργότερα, όταν πήγε στο Παρίσι, γιατί 20 χρονών, αποφάσισε ότι θα πάει στο Παρίσι, θα πάει στην Ακαδημή σου ή εκεί, να είσαι ο Γκλέντς, ένα ζωγράφο τέλος πάντων, να κάνει ζωγραφική αφού είδε ότι γι' αυτό είναι φτιαγμένος. Και εκεί, ερχόμενος σε επαφή με τις αναζητήσεις της πρώτης, τη δεκαετία του 1860 στο Παρίσι, στα 3, στα 4, στα 5, βλέποντας και το Μανέ, άρχισε να κάνει αυτή τη ζωγραφική και πλέον εκτίμησε όλα αυτά που του λέγει ο Μπουντέν, τον οποίο γίνανε φίλοι, και μαζί με τον Γιόγκιν, έναν άλλον Ολλανδό υπεχριστή, οι τρεις τους, Μονέ, Μπουντέν, Γιόγκιν, αυτό είναι Γιόγκιν, αυτό είναι Μπουντέν, υπεχριστές, αλωνίζανε την ύπεθρο και αποτύπωναν αυτήν την αίσθηση του τρόπου που το φως πέφτει πάνω στα αντικείμενα και καθορίζει την υποστασή τους. Αυτό είναι εδώ, σε αυτή την ηλικία για την οποία σας μιλάω. Εντάξει, στα 20 τόσο του. Ο Μονέ είναι αυτός. Σας το δείχνω έτσι, να δείτε ότι ήταν και ο Ροπαϊτάρι, γιατί θα δείτε μετά ένα μπαμπού, έτσι, σαν τον Γιάννη σε 20-30 χρόνια, και θα πείτε, λοιπόν, υπήρξε και αυτός νέος και ωραίος, και δανδύς μάλιστα, στην Ακαδημία σου που πήγαινε και στο Κλέζ, πήγαινε με κάτι φουλάρια, με κάτι τέτοιο, και ήταν και αυτός. Αισθανόταν δηλαδή μια πιο αριστοκρατική διάθεση απέναντι σε αυτό το οποίο έκανε. Δεν ήταν ανάγκη, ήταν επιλογή. Αυτό είναι ένα έργο του Μονέ εκείνης της περίοδου, του 1858, 18 χρόνια. Μπορούμε να κατεβάσουμε λίγο ακόμα τα φώτα, άραγε. Του 1850, ω, μπράβο, πολύ ωραία. Του 1858, σας το δείχνω για να δείτε, είναι σε φωτογραφία. Ναι, σας το δείχνω για να δείτε ότι στα 18 του, κάνοντας αυτό το έργο και πολλά άλλα, έχει την ικανότητα να απεικονίσει με έναν εξαιρετικά πιστικό τρόπο τη φύση που τον περιβάλλει. Αλλά σιγά σιγά αυτό αρχίζει και τον ενδιαφέρει όλο ένα και λιγότερο. Έρχεται σε επαφή με τα έργα του Μανέ, ο οποίος λειτουργεί για τον Μονέ και για όλους τους εμπρεσιονιστές ως ο μεγάλος μέντορας, ο αστός εκείνος ο οποίος απεικονίζει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο τα πράγματα και γύρω από την προσωπικότητά του συσπυρώνονται όλοι αυτοί οι νεαροί, όπως ο Μονέ, και παίρνουν το αντίστοιχο μάθημα. Οπότε εδώ βλέπετε ένα πρόγευμα στη Χλόη του Μονέ πια, που σχετίζεται με τα προγεύματα στη Χλόη που είχε κάνει ο Μανέ, αλλά αυτό που φαίνεται να τον ενδιαφέρει περισσότερο, το Μονέ, είναι κυρίως το φως. Το φως, δηλαδή αυτό το πράγμα, πώς αυτή η παρέα των μοντέρνων ανθρώπων που έχει απλώσει τα τραπεζομάτια τα λευκά κάτω από τις φιλοσιές και διασκεδάζει και κουβεντιάζει, πώς επηρεάζεται η απεικόνισή τους από τον τρόπο που πέφτει το φως. Στον Γκλέζ που σπούδαζε εκείνη την περίοδο στο Παρίσι, εδώ ας πούμε βλέπετε ένα έργο του Γκλέζ που ονομάζεται Picnic μάλιστα, είναι αντίστοιχο έργο. Αλλά θέλω να δείτε, το βάζω για να δούμε τον ίδιο τρόπο, το ίδιο θέμα δουλεμένο από μια ακαδημαϊκή αντίληψη, που είναι αυτό, και από μια εντελώς διαφορετική αντίληψη που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να εξαρθρώνει τις στέρεες δομές της ακαδημαϊκής ζωγραφικής. Και αυτό επίσης έχει να κάνει με τη δυσκολία πρόσληψης. Διότι αυτό το έργο έχει στέρεες δομές στη συγκρότησή του. Από τον τρόπο που πέφτει το φως κεντρικά, τζουπ εδώ, και έρχεται και τεγκραντάρει γύρω-γύρω-γύρω, μέχρι τις συνθετικές λύσεις που δίνει ο Γκλέζ εδώ. Το πώς τοποθετεί τους δύο πρωταγωνιστές στο κέντρο και έχω πρωτεύοντες ρόλους, δευτερεύοντες ρόλους, τριτεύοντες, μειώνεται γύρω-γύρω. Όλο αυτό λοιπόν, η ιεράρχηση, ο εμπρεσιονιστής και ο Μονέ, καταργεί την ιεράρχηση της Ακαδημίας. Καταργώντας μια ιεράρχηση, εν μέρη κλονίζεις και την εμπιστοσύνη στις ιεραρχήσεις γενικότερα, που είναι πρόβλημα του ανθρώπου του 1865 είναι αυτό, όχι αυτό, αυτό είναι λίγο προηγουμένως του Μονέ. Κλονίζεις λοιπόν, εδώ ξέρω ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, ποιο είναι τρίτο, όπως το ξέρω και σε αντίστοιχα συστήματα ιεραρχικά. Εδώ δεν καταλαβαίνω. Τελικά τι είναι, πρωταγωνιστής είναι το λευκό τραπεζομάντιλο εδώ πέρα. Τα κουμπιά που στραχταλίζουν στο φόρεμα το τότε μοντέρνο της γυναίκας. Χάνω δηλαδή την ιεραρχική βεβαιότητα την οποία είχα και αυτό αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα που κάνει η πρόσληψη του έργου από τους ανθρώπους της εποχής του που είναι μαθημένοι σε μια ιεράρχηση πολύ συγκεκριμένη με το έργο. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ξαφνικά φαίνεται σαν ο πρωταγωνιστής του έργου να είναι οι κόκκινες αντάβιες της φορεσιάς της κεντρικής γυναίκας. Εδώ, κάτσε να το πάμε πιο κοντά, εδώ. Αυτό τραβάει το μάτι. Και η ασχεδίαστη απόδοση εδώ του υπόλοιπου κομματιού. Οπότε ξαφνικά, ενώ το μυαλό ρώταγε ποιοι είναι αυτοί, ποιος είναι αυτός, πού κάθονται, τι τρώνε, τι είναι αυτό που βλέπω, εδώ αρχίζουν αυτές οι ερωτήσεις σαν να μην έχουν νόημα. Δεν θέτει το ίδιο το έργο τέτοιες ερωτήσεις. Είναι σαν να σου λέει αφήσου στη γοητεία το κόκκινο. Και αν έχεις μάθει ότι βλέποντας ένα έργο ερωτώ και απαντώ ερωτήματα συγκεκριμένα και το έργο σου λέει αφήσου στο κόκκινο, δεν μπορείς να το προσλάβεις ακόμα. Μην κοιτάτε μάθη που είμαστε 140 χρόνια μετά και σήμερα μπροστά σε ένα έργο η επιταγή του αφέσου στα χρώματά μου, αφέσου στα σχήματά μου μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη μεριά μας. Εκείνη την εποχή αυτό είναι προβληματικό. Και αυτό από την άλλη δημιουργεί αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αίσθηση του τρόπου με τον οποίο έρχεται το φως. Κοιτάξτε αυτή την καταπληκτική κίνηση της κοπέλας, την κίνηση ενός λευκού φορέματος που πάει να εισχωρήσει μέσα στα σκοτάδια από τις φυλλωσιές. Τον τρόπο που πέφτει το φως πάνω στο ομπρελίνο της καθιστής κοπέλας και δημιουργεί αυτά τα εξαιρετικά περάσματα, τις ποικιλίες διακυμάνσεων των λευκών. Δείτε πόσα λευκά χρησιμοποιείται εδώ, την πλήρη απουσία του μαύρου στις σκιές. Ενώ είναι σκιαζόμενες αυτές οι περιοχές, βλέπετε ότι η διαφοροποίηση από τις φωτιζόμενες στις σκιαζόμενες γίνεται με τονικότητες του λευκού και του γκρίζου. Κοιτάξτε σε αυτό το κοντινό πλάνο εδώ που κάνω, για να δούμε κυρίως αυτή την αίσθηση φωτός, πόσα λευκά υπάρχουν εδώ μέσα, πόσες λεπτομέρειες δίνονται και πόσες λεπτομέρειες ταυτόχρονα καταργούνται. Στο πρόσωπο επίσης της κοπέλας βλέπετε τις αλλοιώσεις που υφίσταται, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο γίνεται λίγο απόκοσμο το πρόσωπό της, γιατί δεν έχει υποστεί τις οπτικές διορθώσεις που θα υφίστατο όταν το επεξεργαζόταν ξανά το αρχικό ερέθισμα κάποιος στο εργαστήριο λειτουργώντας διορθωτικά σύμφωνα με το αντίστοιχο φως. Βεβαίως όλα αυτά δεν είναι και πολύ κατανοητά. Κάνει ένα έργο αυτό της Καμίγε εδώ, το 66, που έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο σαλόν. Είναι αποδεκτό και εκτίθεται. Το οποίο είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Εκείνη την εποχή δουλεύει και ο Μανέ τα πολύ σκοτεινά του έργα, γιατί ο Μανέ είχε περάσει αυτή τη φάση που είχε κοντευτεί από τον Βελάσκεθ και από αυτή τη γοητεία της κατάργησης των ημιτονίων και βυθιζότανε η μισή επιφάνεια στο σκοτάδι και ορισμένα σημεία της επιφάνειας έφευγαν με έναν καταπληκτικό τρόπο. Τα σημεία στο συγκεκριμένο έργο, που είναι επηρεασμένο από αυτή την τάση του Μανέ και δεν θα δείτε πολλά τέτοια να έχει κάνει ο Μονέ, είναι κυρίως το δέρμα και το πρόσωπο και το χέρι της Καμί, το τελείωμα αυτό με τη γούνα, το πολύ ζεστό αυτό καφετί, καφέ πορτοκαλί του δαπέδου και το καταπληκτικό πράσινο του φορέματος. Αυτό κάνει αυτό το έργο να είναι ευρέως αποδεκτό. Σας είπα και την άλλη φορά ότι υπήρχαν διάφορα review, διάφορες έτσι επιθεωρήσεις, κριτικές κτλ. Που έπαιρναν την άλλη μέρα που είχε γίνει τα γένεια στο σαλόν και έλεγαν το μαγνήτσιο το κοντό τους για όλα τα έργα. Αυτό είναι ένα τέτοιο των αλλούν και βλέπετε ότι αναπαράγεται η καμίγη με το πράσινο φόρεμα με αρκετά εγκομιαστικά σχόλια. Είναι πολύ ωραίο το έργο, αλλά δεν είναι τυπικός Μονέ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο αρχίζει να ασχολείται με τον τρόπο που το φως μπορεί να πέσει πάνω σε αυτά τα πράσινα του ρούχου και να δώσει αυτές τις εξαιρετικές διαβαθμίσεις. Κοιτάξτε στο κοντινό πλάνο την εξαιρετική μετάβαση από τα φωτεινά στα σκοτεινά πράσινα και τον τρόπο με τον οποίο το αποδίδει. Όμως αυτό δεν είναι κάτι που ενδιέφερε το Μονέ. Ο Μονέ ήταν πλασμένος για το φυσικό φως. Και είναι ενδεικτικό ότι ενώ αυτό το έργο του έχερε ευρύτατης αποδοχής, τα υπόλοιπα έργα που έκανε πάνω από 7 απορρίφθησαν από το σαλόν. Ξανά και ξανά και ξανά. Εμάς μας ενδιαφέρουν κυρίως αυτές οι σειρές. Αυτό δηλαδή που θα κάνουμε, να πάμε να κάνουμε και κάποιες μικρές διαδρομές σε αυτό το χάρτη που είδαμε πριν, πηγαίνοντας για παράδειγμα στην Τρουβίλ. Στην Τρουβίλ θέλω να πάμε το 1870, 30 χρονών είναι εδώ, γιατί εκεί πηγαίνει πάλι με τον Κουντέν και είναι πολύ πιο συνειδητή αυτή η πρόσληψη του φωτός. Κάνει μια σειρά από έργα στα οποία ακυρώνει πλέον πολύ συνειδητά αυτήν την καθαρότητα και την ευκρίνεια που το βλέπω εδώ στη σημαία για παράδειγμα, στην παραλία. Η Τρουβίλ είναι μια παραλιακή πόλη, ένα φέρετρο όπου πηγαίνει για μπάνιο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι μένουν εκεί για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα οι οικογένειές τους και ο Μονέ δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μία πρώτη καταγραφή των ορασιακών του δεδομένων με μία δυνατή, χοντρή και κοφτή πινελιά, τραχιά, πλούσια, πυκνή, γιατί μετά θα τη μαλακώσει, μετά η πινελιά τη θα γίνει σαν κόμμα, έτσι, σαν μικρή και ευλίγιστη, ενώ εδώ στην Τρουβίλ η πινελιά του είναι ακόμα πάρα πολύ δυνατή, σαν να θέλει να συμπυκνώσει όλο αυτό το οποίο παραλαμβάνει σε λίγες δυνατές και καθαρές γραμμές. Το βλέπετε και εδώ, που δουλεύει μια ατομικότητα εξαιρετικά περιορισμένη, πολύ λίγη τόνη, λευκά, γκρίζα, μπλε και λίγες έτσι αχνές όχρες και δουλεύει μέσα από όλα όσα κάνει δουλεύει με αυτά και πόσο στέρεα τα απεικονίζει. Μοιάζουν λίγο με τα έργα του πρώην Σεζάν που την ίδια εποχή αναζητά και αυτός αυτή την καθαρότητα της φόρμας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν εκφραστικό περιεχόμενο και αρκετά έντονο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν αυτές τις επιφάνειες, αλλά και έχει κάνει πολλά έργα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα διότι έχουν αυτή την ποιητική των χρωμάτων όπου απομακρύνονται και προσπαθούν να ορίσουν τις φόρμες. Είναι δηλαδή σαν να ξαναπηγαίνει να λέει σύμφωνα με αυτό που σας είπα. Η ακαδημαϊκή ζωγραφική μου έδινε ένα ρεπερτόριο, το μυαλό μου, να συγκροτεί την εικόνα. Εγώ αυτό το ρεπερτόριο θέλω να απομακρυνθώ από αυτό το ρεπερτόριο. Δεν με ενδιαφέρει. Και θέλω να προσλάβω τα δεδομένα του φωτός. Για κάτσε να δω. Μπορώ με αυτά τα δεδομένα του φωτός να χτίσω τις φόρμες. Αυτό που θα κάνει αργότερα ο Σεζάν. Θα πει, μπορώ να πάρω αυτά που βλέπω, να βλέπω ένα μήλο και να πω ότι το μήλο έχει κίτρινο και κόκκινο και έχει αυτά τα δύο χρώματα, ας τα πούμε, και αντί να ντεγκραντάρω τον τόνο από το κόκκινο στο κίτρινο, να δουλέψω με φόρμες καθαρού κόκκινου και φόρμες αυστηρές καθαρού κίτρινου. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια που κάνουν κάποιοι ζωγράφοι να πούνε, αν ακυρώσω τον τρόπο με τον οποίο δομώ τα δεδομένα και απλά τα παραλαμβάνω, μπορώ να επινοήσω άλλους τρόπους να τα δομήσω. Και εδώ η Τρουβίλ είναι αυτή η περίοδος του. Γι' αυτό βλέπετε και υπάρχουν πιο γεωμετρικά σχήματα, ας το πούμε. Στα καπέλα, στα φορέματα, στις καρέκλες, στις ομπρέλες, στα πρόσωπα, στο παπουτζάκι του Ζαν, παντού. Αλλά αυτό, βλέπει ότι δεν είναι αυτό που ψάχνει πάλι. Δεν είναι αυτό που αναζητά, παρά το εξαιρετικό ενδιαφέρον αμεσότητα. Είναι άμεσο αυτό, είναι ωραίο. Είναι πολύ φωτεινά και δυνατά αυτά σαν τονικότητες, οπότε παρά το ενδιαφέρον. Και όταν το ζεσταίνει και με όχρες και με σχένες και παίζει με αυτά τα ψυχρά μαζί με τα θερμά της άμμου, που πολλές φορές μπορεί να είναι το βαζογράφιστος μουσαμάς και άλλες φορές μπορεί να είναι αυτές οι ωραίες όχρες που ζεσταίνει εδώ, μπορεί να δίνει ένα εξαιρετικά κομψό αποτέλεσμα από την ψυχρή τονικότητα του ουρανού μέχρι τη θερμή τονικότητα του κάτω επιπέδου. Και να βάζει και λίγο τα μέ μέσα στα δε. Αυτό το κάνει γενικά. Δηλαδή ορίζει ζώνες, κοιτάξτε μέσα σε αυτή την ψυχρή ζώνη έρχεται έτσι, αυτές οι γραμμές της όχρας, όπως μέσα σε αυτά τα θερμά χρώματα της καμήλη έρχονται και μπαίνουν αυτά τα μόβ, αυτά τα γκρίζα, αυτά τα μπλε και ισορροπούν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην υγρασία της ψυχρής θάλασσας και τη ζεστασιά της θερμής άμμου που μεταφράζονται εδώ με όρους χρωματικών αντιπαραθέσεων. Ένα πολύ ωραίο, και είναι και ανοιχτόγραφο αυτό, ένα πολύ ωραίο στο Παρίσι και στο Αργαντάι δίνει μια πολύ όμορφη σειρά έργων. Αυτά περίπου τα σχολιάσαμε την προηγούμενη φορά. Η φωτεινότητα που λογίζει είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε αυτό το έργο. Κοιτάξτε πώς εδώ αγκαλιάζεται από το πράσινο. Δηλαδή αρχίζει και το ενδιαφέρον ένα και περισσότερο αυτό. Έχω ένα κορίτσι που κάθεται και διαβάζει ένα βιβλίο φορώντας ένα φόρεμα και ένα καπελίνο λευκό και ροζ. Και έχω και το πράσινο που το περιβάλλει και το αγκαλιάζει. Και αυτό το πράσινο που το περιβάλλει αρχίζει και κυτρινίζει από τον τρόπο που πέφτει ο ήλιος πάνω στις φυλλωσιές και φτάνει μέχρι το σχηρό σημείο που έχει κάτσει το κορίτσι να διαβάσει. Έχω δηλαδή ένα γλυκό χρωματισμό, αυτά τα λευκά ροζ, και έναν άλλο χρωματισμό που αρχίζει ψυχρός να γλυκαίνει. Θέλω να τα κρατήσω αυτά έτσι. Θέλω να κρατήσω τα πρασινοκίτρινα γύρω και τα λευκορός στο κέντρο. Και θέλω να δω αν μπορούν να αντέξουν. Όπως πολλές φορές φέρνουν τα δύο πράγματα που είναι διαφορετικά και αντιπαρατίθενται έτσι, μπορεί να δεις πως λειτουργούν. Και βλέπετε ότι τα κρατάει. Δηλαδή, βάζει κάποιες σκούρες όχρες για να ζεστάνει τα πράσινα, βάζει κάποια ανεπαίσθητα ψυχρά γκρίζα για να ζεστάνει τα λευκά και τα ροζ, βάζει κάποια κιτρινάκια από εδώ, εδώ, έρχεται το πρασινοκίτρινο να παίξει στο πρόσωπο της κοπέλας αφήνοντας μόνο μια μικρή νοδαλή λευκή αντάβγεια στο μάγουλο. Κάνει δηλαδή τέτοια παιχνίδια. Είναι, πώς να σας το πω, είναι σαν τον τρόπο που πολλές φορές αφινόμαστε στη φύση, κυρίως τα καλοκαίρια το παθαίνουμε εμείς, και όχι τόσο με τα μάτια, όσο με το σώμα. Κάτω από τον ήλιο νιώθουμε να μας αγκαλιάζει η θερμότητά του. Πολλές φορές προσπαθούμε να αντισταθούμε σε αυτήν, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την υγρασία του σώματός μας απέναντι στην καυστική λειτουργία της θερμότητάς του. Άλλες φορές, όταν βγαίνουμε από το νερό, ας πούμε, θέλουμε να αφήσουμε αυτή τη θερμότητα να μας αγκαλιάσει και να μας πλημμυρίσει, να μας στεγνώσει και να μας ζεστάνει. Ο ζωγράφος, ζωγράφοι όπως ο Μονέ, κάνουν τέτοια παιχνίδια, μεταφέρουν δηλαδή την εμπειρία της σωματικής πρόσληψης του κόσμου σε ζωγραφικό επίπεδο. Δεν είναι, επειδή έχουν αποδεσμευτεί από το τι έχω απέναντί μου και πώς θα το κάνω, αποδεσμεύονται από αυτό πάρα πολύ σύντομα και κυρίως αποδεσμεύονται από την λογική που είπαμε την προηγούμενη φορά με τα χρώματα, ότι πριν η διαδικασία του ζωγράφου ήτανε έχω το αντικείμενό μου εκεί, έχω την παλέτα μου εδώ και λέω τι είναι αυτό, είπε στο μήλο, μήλο δεν είπες, ναι, κόκκινο και εκεί, και όχι, όχι, πορτοκάλι είναι αυτό, πορτοκάλι, θα βάλω κόκκινο και κίτρινο και θα φτιάξω αυτό το συγκεκριμένο πορτοκαλί που βλέπω. Κάτσε να το φτιάξω αυτό το πορτοκαλί, το κοιτάω, το κοιτάω, το κοιτάω, προσθέτω λιγάκι κίτρινο, εδώ, το φέρνω. Ωραία. Τώρα το βάζω στο μουσαμά μου. Το βρήκα. Βρήκα την αντικειμενική ποιότητα του πορτοκαλιού που είναι το πορτοκάλι και τη βάζω τώρα στο μουσαμά μου. Μετά από λίγο που κάνω το διπλανό φρούτο, διαπιστώνω ότι αυτό το πορτοκαλί που έβαλα με τόσο κόπο προσπαθώντας να προσωμιωθώ στην αντικειμενική όψη του κόσμου, δεν είναι έτσι πια, γιατί συνέφιασε και άλλαξε. Οπότε, μία, δύο, τρεις, άμα το κάνω, λέω, δεν μας παρατάει η αντικειμενική εικόνα του κόσμου. Εγώ θα κάνω αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, αυτή τη λευκότητα και αποδεσμεύομαι από αυτό. Γι' αυτό στην Τρουβίλα απεικόνιζε αυτές τις ανδρές πινελιές. Το έπαιρνε, σας είπα, σαν τις καναρισμένες εικόνες που μόλις παίρνει το σκάνερ. Αυτό κάνει ο εμπρεσιονιστής. Ο εμπρεσιονιστής είναι ένα σκάνερ. Ένα σκάνερ που δίνει αυτά που σαρώνει και λέει στον υπολογιστή, μην τα κάνεις refine, άστα όπως είναι. Όπως είναι δεν βλέπετε, αυτό δεν αναγνωρίζετε. Αλλά για τον εμπρεσιονιστή αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι ακριβώς αυτή η δύναμη της πρώτης πρόσληψης. Και αυτά, κοιτάξτε στο κάτω κομμάτι της εικόνας που κάθεται το κορίτσι που διαβάζει και περιβάλλεται από τις φιλοσχές, εδώ πόσο δυνατές είναι αυτές οι στίξεις από χρώματα, αυτές οι κοιλίδες φωτός και λάμψεων, έτσι όπως έρχονται και λειτουργούν μέσα από τις διαφοροποιήσεις αυτές της φωτεινότητάς τους. Έχω και στη μουσική εμπρεσιονισμό. Ο Ντεμπισί, για παράδειγμα, τα περισσότερα έργα του, όχι όλα, είναι εμπρεσιονιστικά. Που έχω βέβαια το αντίστοιχο πρόβλημα που έχω και με τη ζωγραφική. Δεν μπορώ να τη συλλάβω. Ο Ντεμπισί σε άλλους μουσικούς της εποχής μπορεί να σιγοτραγουδήσει κάποιος να σιγοσφυρίξει ένα σκοπό. Στο Clair de Lune, ας πούμε, του Ντεμπισί, δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να πιάσει το θέμα, γιατί δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τι υπάρχει άμα δεν υπάρχει θέμα? Υπάρχει ένα χαλαρά συνδεδεμένο, χαλαρά εννοώ με την ένωση των συγχορδιών, έτσι, χαλαρά συνδεδεμένο θέμα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία το θέμα όσο οι παραλλαγές του. Οπότε έχεις ένα θέμα που επειδή ακριβώς παραλλάσσεται διαρκώς, δεν μπορείς να το απομνημονεύσεις. Και ενώ σου προσφέρει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χαλαρότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι έτσι να λειτουργεί η εικόνα ή ο ήχος, ας πούμε, στη μουσική, εδώ, ξέρεις ότι αυτό είναι ένα momentum, είναι μια στιγμή που δεν μπορείς παρά μόνο να τη συλλάβεις με τα μάτια ή με τα αυτιά, στην περίπτωση της μουσικής. Είναι αυτή η μετάδοση της αίσθησης. Είπαμε και την άλλη φορά ότι ο Ντεμπισί, κοιτάξτε αυτά τα πολύ όμορφα τοπία που κάνει στο Σικουάνα, στα ταξίδια που κάνει συνέχεια στη διαδρομή του ποταμού, έχει μια πολύ όμορφη σειρά με τα τοπία του Σικουάνα, όπου είπαμε και την άλλη φορά, δεν θυμάμαι το είδαμε αυτό, ότι δεν ενδιαφέρεται για το φύλλο. Δεν ενδιαφέρεται να μας πει αν αυτό εδώ είναι ιτιά ή είναι λεύκα. Όχι, ενδιαφέρεται για την εθραυστότητα του φύλου απέναντι στη λυπή του ανέμου. Ότι το φύλο Είναι κάτι έτσι έφραυστο που έρχεται ο άνεμος και το ρυπίζει και το τρώει και σιγά σιγά άνεμος και φύλλο ενώνονται και γίνονται ένα. Άρα όταν ένας ζωγράφος απεικονίζει, δεν απεικονίζει κυκλοπαιδικά το φύλλο σαν κάτι που δεν θα αλλάξει ποτέ, αλλά απεικονίζει το θρόισμα του φύλλου. Αυτή ακριβώς η μετατόπιση από την απεικόνιση του φύλλου στην απεικόνιση του θροίσματος του φύλλου είναι που θέτει τα όρια του εμπρεσιονισμού. Και κάτω, εδώ δεν το βλέπετε αυτό εδώ πως γίνει. Αυτό. Γι' αυτό η πινελιά έρχεται και χάνεται και σβήνει και φεύγει. Γιατί κάπως έτσι είναι τα φύλλα. Είναι καταδικασμένα. Υπάρχει... Κάποιος μπορεί να πει ναι, αλλά έτσι δεν τονίζει την απώλεια του φύλλου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπάρχει και σε λίγο δεν θα υπάρχει. Μα έτσι είναι η ζωή. Έχει αντίστοιχη εθραυστότητα και πεπερατότητα. Και τι μένει τότε σε εμάς, μυρολατρικά να αποδεκτούμε αυτή την εφραστότητα. Ναι, γιατί μέσα από αυτή την εφραστότητα μπορεί να υπάρξει μια υπέρτατη γοητεία και ομορφιά, όπως πολλές φορές στη ζωή μας αναγκαστήκαμε να κάμψουμε τις πάγιες μονολυθικές μας αντιλήψεις ή αντιστάσεις και μετά το πρώτο σοκ διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια εξαιρετική γοητεία στον τρόπο που αφινόσουν να παρασυρθείς από την ίδια τη λειτουργία της φύσης. Οπότε εδώ έχω το θρόισμα του φύλλου. Στο κάτω έχω τα καλάμια, που δεν ξέρω αν είναι καλάμια, αν είναι βούρλα, αν είναι τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, είναι κάτι που τρίβεται, καθώς φυσάει το αεράκι, τρίβεται το ένα στο άλλο και δημιουργούν αυτό το σύρσιμο που είναι πιο θαμπό, που είναι φτιαγμένο με πινέλο πιο στεγνό και που δημιουργεί αυτή τη διαφορετική αίσθηση τριβής. Οπότε σε αυτά τα έργα βλέπετε ότι αυτό που ουσιαστικά τον ενδιαφέρει είναι κυρίως να αποδώσει αυτή την αίσθηση του θροίσματος, του συρσήματος, της επαφής του ενός στοιχείου της φύσης με το άλλο και του τρόπου με τον οποίο αυτή η επαφή δημιουργεί ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, την ίδια την αλήθεια του κόσμου. Και κάνει σειρές. Αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στις σειρές. Βλέπετε δηλαδή ότι εδώ έχω δύο αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει και τα δύο εκείνη την εποχή στο Σικουάν, από μια μη ελαφρά διαφοροποιημένη γωνία θέασης, αλλά που ενδιαφέρονται ακριβώς γι' αυτό. Ενδιαφέρονται δηλαδή για το πώς ένα ψυχρό απόγευμα την ώρα που ο ήλιος φτάνει κοντά στη δύση του και ο χώρος βυθίζεται σε αυτά τα γκρίζα και γαλάζια, έρχονται αυτά τα κίτρινο-πορτοκαλιά του ηλιοβασιλέματος να μπουν μέσα στα μπλε, μέσα στα μοβ και να δημιουργήσουν αυτό το παράξενο παιχνίδι. Οι φυλλωσιές διατηρούν ακόμα τα πράσινά τους, αλλά οι αντανακλάσεις αυτού του ήλιου μέσα στο νερό έρχονται να εισχωρήσουν μέσα στα πράσινα και να παίξουν εδώ με τα πράσινα και τα κίτρινα, όπως εδώ παίζανε τα πράσινα με τα μπλε, γιατί κάποιες σταγόνες από το νερό του ποταμού έρχονταν και υγραίνανε τις πρασινάδες της όχθης. Έχω δηλαδή αυτά τα στοιχεία σαν να παρατηρώ τη φύση και να αισθάνομαι τον τρόπο που το κάθε τη στοιχείο, η υγρασία, η θερμοκρασία, η στεγνότητα, όλα αυτά έρχονται να μπουν το ένα μέσα στο άλλο και να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι το οποίο ο εμπρεσιονιστής ζωγράφος, όπως ο Μονέ, έχει την ικανότητα να το μετατρέψει σε αντίστοιχες χρωματικές διαπηδήσεις. Διαπηδούν το ένα μέσα στο άλλο με έναν τρόπο. Οπότε αυτό το πράγμα. Κι όμως ένα άλλο απόγευμα που είναι πολύ πιο ζεστή ημέρα και είναι πολύ πιο θερμά τα φώτα του ήλιου και τα πράσινα δεν είναι πράσινα αλλά καφετιά, έρχονται να δουλέψουν με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται μία διαφορετική χρωματική παλέτα στο ίδιο γύρισμα του Σικουάνα. Στην πόλη τον ενδιαφέρει επίσης το βρίσκει αυτό στην πλέον μεταβλητή εικόνα που έχει να κάνει με τους σταθμούς. Κοιτάξτε για παράδειγμα τις σειρές που κάνει με το σταθμό του Αγίου Λαζάρου. Εδώ στον Κάρσεν Λαζάρ κάνει μια σειρά το 1877 που τον γοητεύει το τρένο στα δικά μας τα μάτια πιθανόν που είναι τόσο φορτωμένα και στα δικά μας αυτιά επίσης να μην ασκεί αυτή τη βοηθεία που ασκούσε το 1877, όπου το τρένο ήταν η δυνατότητά μου να φτάσω στο χωριό μου σε έναν υποπολαπλάσιο χρόνο από ό,τι πριν. Άρα το τρένο ήταν κάτι γοητευτικό. Οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμα βιώσει τις παρενέργειες αυτής της τεχνολογικής ανάπτυξης και στα μάτια τους αυτή η τεχνολογική επιστημονική ανάπτυξη φάνταζε σαν ένα πεδίο που τους προσδίδει τόσο καινούργιες και τόσο όμορφες δυνατότητες που ήταν γοητευτικό. Οπότε από τη φύση το θέμα είναι γοητευτικό. Σε μια Αθήνα και σε ανθρώπους σαν και εμάς που έχουμε ζήσει εθαλομίδες, καύσα αέρια, μετρήσεις, νέφη, δακτυλίδες κτλ. Είναι επόμενο αυτό να μην μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Επειδή όμως είναι μια σειρά που για το Μονέ είναι σημαντική, τη δείχνω κυρίως για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτή η θολή εικόνα του Παρισιού μέσα ή στα όρια της πόλης και του σιδηροδρομικού σταθμού, με τους καπνούς να έρχονται πάνω από αυτά τα σιδερένια και γυάλινα στέγαστρα και να δημιουργούν αυτή την αίσθηση του κόσμου, με τα σινιάλα στα τρένα να λειτουργούν μέσα από καθαρά γεωμετρικά σχήματα που ορίζουν το σταθερό τρόπο λειτουργίας των σειρμών και τους καπνούς τον ανεξέλεγκτο τρόπο ανάπτυξης του καπνού. Άρα δηλαδή σε αυτό το έργο έχω δύο. Έχω τα σταθερά, που είναι και πάρα πολύ ισχυρά. Κοιτάξτε τις μαύρες γραμμές εκεί, χρουπ εδώ. Κοιτάξτε εδώ αυτά τα σχήματα ή αυτά τα σχήματα. Αυτή τη γραμμή, αυτή τη γραμμή. Αυτή τη γραμμή της αποβάθρας. Αυτή τη γραμμή. Όλες αυτές είναι γραμμές δυνατές, πυκνές. Έχω εδώ τώρα ταυτόχρονα αυτές τις κατσαρές γραμμές, οι οποίες είναι αυτή η αίσθηση του φευγαλαίου. Άρα έχω ταυτόχρονα δύο στοιχεία. Τα σκούρα τα οποία είναι τα σταθερά και δυνατά και τα λευκά ή υπόλευκα τα οποία λειτουργούν μέσα από αυτές τις διαφοροποιήσεις και αυτές τις τονικότητες που αλλάζουν από τα καφετιά και τις όχρες ξανά στα μπλε και τα γαλάζια. Και τον τρόπο που η πόλη δέχεται αυτούς τους καπνούς σαν τα γκρίζα και λευκά στοιχεία που έρχονται να εισχωρήσουν μέσα στα κίτρινα και τα πορτοκαλιά και δημιουργούν βέβαια αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα των τόνων. Αυτό ίσως είναι από τα ωραιότερα αυτής της σειράς του 1877, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο τονικότητες των γκριζογάλαζων και των οχρών λευκών και ταυτόχρονα παρεμβάλλονται λίγα ελάχιστα καστανά για κάποιους διαχωρισμούς και δημιουργείται αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι. Γκά Σαν Λαζάρ. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι όγκοι των βράχων ή οι μανποτ ή οι υπόλοιποι όγκοι δέχονται αυτά τα στοιχεία του νερού. Όλο το παιχνίδι δηλαδή που γίνεται ανάμεσα στα λευκά, τα μπλε και τα πρασινοπά συνοψίζει αυτό το πράγμα. Μία μάχη δηλαδή, μία μάχη ανάμεσα σε στοιχεία τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται και αυτές οι μεταβολές δίνουν αυτή την ποικιλία και έχει και κάποια κόκκινα για να το στηρίξει. τα οποία μπορεί να περνούν είτε από εδώ, σε ένα ίχνος που βρίσκεται στη θάλασσα, είτε στο ίχνος επάνω του βράχου, για να στηρίξουν λίγο αυτά τα μπλε και τα κίτρινα. Εδώ έρχονται τα πρασινοπά κάτω στο κάτω σημείο να επαναληφθούν στην επιφάνεια του βράχου. Εδώ ένα πολύ πύρινο διεινό έρχεται να υποσκελίσει αυτά τα στοιχεία του μπλε και του καφέ και να τα γεμίσει με αντίστοιχα πύρινες αντάβγες, σαν να έχει πάρει φωτιά ο ουρανός και όλο αυτό να μεταφέρεται στις ίδιες τις φόρμες των βράχων. Σε μια βροχερή μέρα έρχεται όλο αυτό να διαθλαστεί μέσα από τον τρόπο που ακυρώνεται, μέσα από τον τρόπο που έρχεται και χωνεύεται στα λεφτά και τα γκρίζα. Άλλες φορές διατηρεί ο βράχος τη στερεότητά του, σαν να ανθίσταται, και έρχεται και το χρώμα του πολλαπλασιάζεται στον τρόπο που η θάλασσα αποκτάει αυτούς τους σχηματισμούς. Αυτό είναι ένα έργο του Κουρμπέ. Είναι το ίδιο θέμα. Το έχει ζωγραφίσει και ο Κουρμπέ. Το έχουν ζωγραφίσει πολλοί ζωγράφοι. Στο έργο του Κουρμπέ αυτό που βλέπω είναι μια αίσθηση σταθερότητας. Στο έργο του Μονέ αυτό που βλέπω είναι μια αίσθηση μεταβλητότητας. Το έργο, το θέμα είναι το ίδιο. Αλλά είναι δύο πολύ διαφορετικά έργα από δύο πολύ διαφορετικούς ζωγράφους, όπου ο ένας πίστευε σε κάποιες σταθερές αξίες του κόσμου. Σας είπα και την άλλη φορά ότι ο Κουρμπέ ήταν πολιτικοποιημένος. Έτσι. Ονειρευόταν δηλαδή μία κοινωνία η οποία θα δούλευε σωστά σύμφωνα με κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Πίστευε ότι αυτές οι αρχές μπορούν να υλοποιηθούν και να φέρουν έναν κόσμο στέρεο και στιβαρό. Αυτό απεικονίζει. Βλέπει το ίδιο πράγμα και απεικονίζει τη δύναμη του βράχου. Στο έργο του Κουρμπέ, αριστερά, δεν νομίζω ότι ποτέ αυτή η θάλασσα θα μπορέσει να καταστρέψει το βράχο. Στο έργο του Μονέ, που απεικονίζει το ίδιο θέμα, έχω την αίσθηση μια διαρκούς αντιπαλότητας και δεν ξέρω σε λίγο καιρό τι θα έχει προκύψει, πώς θα είναι η σχέση ανάμεσα στα δύο. Γι' αυτό και στο έργο του Μονέ βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η συνεχής διαπήρηση χρωμάτων από τον ένα τόνο στον άλλο. Το κάθε τι περνάει μέσα στο άλλο, βέβαια διαφοροποιείται η πιο κατσαρή γραφή του στο κάτω κομμάτι και η πιο επίπεδη στο βράχο, αλλά δεν πάβουν να είναι δύο σημεία τα οποία δεν είναι τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο, αλλά σαν να συγχωνεύονται και να αποστασιοποιούνται ταυτόχρονα μέσα από τον τρόπο που δουλεύει την εικόνα. Και αυτό στα κοντινά πλάνα που κάνει στο ετερτά, εδώ βλέπετε ότι έρχονται τα μπλε της θάλασσας στα κίτρινα του βράχου με την αντανάκλαση του κόντρα ήλιου να πέσουν μέσα στη θάλασσα και να δημιουργήσουν ένα παιγνίδι, όπου τελικά αυτή η αντιπαλότητα βράχου και νερού έρχεται να τα συγχωνεύει σε ένα. Ναι, είναι αντίπαλα στοιχεία τα ψυχρά και τα θερμά, τα βράχια και τα νερά, αλλά αυτά τα αντίπαλα στοιχεία δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν, γιατί πάντα κάτι από το ένα υπάρχει μέσα στο άλλο και δημιουργεί αυτήν την συνολική αίσθηση του χώρου που βρίσκεται μεν σε μία διαρκή αναταραχή, αλλά που μου δίνει αυτήν την εξαιρετική ομορφιά στην ίδια και ταυτόχρονη συνύπαρξή του. Μια πολύ ωραία σειρά και όχι τόσο γνωστή είναι στην κοιλάδα Κρέζ, ενός παραποτάμου του Σικουάνα, την οποία τη δουλεύει το 1889 και η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει την κοιλάδα. Η κοιλάδα έχει και κάποια πετρώματα που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κοκκινοπά, ορισμένες πλαγιές της είναι χορταριασμένες, οπότε έχω αυτά τα στοιχεία. Το κόκκινο χώμα από τις πλαγιές στην κοιλάδα του Κρέζ, τις πράσινες και κυτρινοπές αντάβγες από τις χορταριασμένες κλητίες και τα μπλε που είναι τα σκιαζόμενα μέρη. Πάλι λοιπόν και στείνεται σε πολλά σημεία αυτής της κοιλάδας, άλλοτε πιο κοντά, άλλοτε πιο ψηλά και πιο πανοραμικά όπως εδώ, και κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά έργων που μου δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, από τη στιγμή της σειρές του.
από τη στιγμή που και εδώ έχουμε και το ίδιο θέμα πλέον με διαφορετικές χρωματικές επεξεργασίες. Από τη στιγμή δηλαδή που μου είπανε ή κατέληξα στην ανυπαρξία αυτής της αντικειμενικής πραγματικότητας και έτσι κάτι χάνω, θέλω να το αντικαταστήσω και θα το αντικαταστήσω με τη γοητεία της εναλλαγής της. Αυτό είναι η μεγάλη απάντηση του Μονέ σε αυτό που χάνεται, στην απώλεια δηλαδή της αντικειμενικής πραγματικότητας. Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και τότε πώς είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι ωραίος. Πώς είναι ωραίος αφού είναι ασταθής? Πώς είναι ωραίος αφού ο καθένας τον αντιλαμβάνει διαφορετικό? Είναι ωραίος μέσα από τις συναλλαγές του. Και τελικά θα τον καταλάβεις καλύτερα, όχι αν κατασταλάξεις σε μία αντικειμενική εικόνα του, αλλά αν αφαιθείς σε αυτές τις εναλλαγές. Αυτό ακριβώς κάνει εδώ στη σειρά Κρέζ με την Κοιλάδα. Είναι μία σειρά από πολύ όμορφα έργα που φωτίζονται και σκοτεινιάζουν με εναλλαγές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και δίνουν αυτά τα περάσματα. Κάποια μέρα, συνηθισμένη, οι όγκοι των βράχων γράφουν με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο και έρχονται αυτά τα καφετιά και κοκκινοπά να συνδυαστούν μαζί με τα πρασινοκίτρινα και τα μπλε του νερού. Κάτι από τα γαλάζια του νερού περνάει στις πλαγιές, αλλά η Κοιλάδα γράφει με έναν αρκετά ισορροπημένο τρόπο. Μια άλλη μέρα πιο κρύα, το δειλινό, αυτό το μοβ έρχεται με το κόκκινο να παίξουνε και να δημιουργήσουνε τέτοια περάσματα. Ο αφρός του νερού, σαν ένα λευκό στοιχείο, έρχεται να δουλέψει με τα μπλε και τα κόκκινα και τα μοβ. Αρχίζει να σουρουπώνει, πέφτει το δειλινό. Η γραμμή του ορίζοντα φλέγεται. Οι βράχοι σκοτεινιάζουν. Το νερό χάνει τα μπλε και τα λευκά του στοιχεία. Βυθίζεται σε ένα σκοτάδι και απλώνεται αυτό το κόκκινο στοιχείο πάνω σε όλους τους βράχους και δημιουργεί αυτά τα περάσματα. Το φως φεύγει από εδώ και έρχεται να πυκνώσει κυτρινοπό και δυνατό και έντονο στη γραμμή του ορίζοντα. Σουρουμπώνει, ο ήλιος φεύγει. Αυτό το πύρινο κίτρινο και πορτοκαλί αρχίζει και χάνεται. Πυκνώνει λίγο ακόμα. Γίνεται όλο και πιο πορτοκαλί, αλλά αυτά τα μπλε της νύχτας αρχίζουν και ανεβαίνουν. Τα βράχια σκοτεινιάζουν ακόμα περισσότερο. Το ποτάμι αρχίζει και αποκτάει και αυτό μπλε και κίτρινες αντάβιες. Η απάντηση του Μονέ είναι ακριβώς αυτή, ότι έχοντας ζωγραφίσει όλες αυτές τις εκδοχές της Κοιλάδα του Κρέζ, τότε την έχω δει και την έχω κατανοήσει και την έχω νιώσει πολύ καλύτερα από τη μία εικόνα, όσο καλή κι αν ήταν αυτή. Και κυρίως μέσα από τον τρόπο που έχω μεταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία που ένιωσα στις εικόνες. Και αν κατέβω και πιο χαμηλά, λίγο, στη στροφή εκείνη που κάνει που υπάρχει και το δεντράκι και δεν τη δω από ψηλά όπως αυτή, για να γυρίσω στην άλλη στροφή και να δω πώς λειτουργεί το άλλο πέρασμα, πώς έρχονται αυτά τα λευκά στοιχεία της υγρασίας να αγκαλιάσουν τις όχθες όταν βρεθώ λίγο χαμηλότερα. Κοιτάξτε είναι επειδή τη φωτεινότητα του κίτρινου που έρχεται σε αντίθεση με τα μπλε του φόρου. Το πρώτο πλάνο έχει αυτά τα κοκκινοπράσινα. Όλο το άλλο βυθίζεται στα μπλε και τα μαγιά. Εδώ το δέντρο χάθηκε, χωνεύτηκε. Έγινε ένα με τα υπόλοιπα. Το κόκκινο έγινε ακόμα πιο κόκκινο. Και το πίσω, γιατί ήταν μια μέρα με πάρα πολύ πάχνη και υγρασία, και το πίσω διατηρεί αυτή τη λευκότητα. Αγοράζει κάποια στιγμή το κτήμα στο Ζιβερνί, το 1890, και βλέπει το πιο κοινότοπο θέμα, τις θυμονιές. Οι θυμονιές είναι αυτή είναι μια εικόνα του Ζιβερνί τότε, και βλέπει αυτές τις θυμονιές, συσσωρευμένα σπαρτά στο χώμα, προσωρινά εκεί τοποθετημένα, αδιάφορο, κοινότοπο. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον μια θυμονιά. Είναι ένα σωρός από στάχια, τίποτα άλλο. Δεν έχει καμία διαφοροποίηση χρωματική, έχει έναν απέσιο και κατέργαστο όγκο και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Και όμως, μέσα σε αυτό το τόσο αδιάφορο και τόσο κοινότοπο θέμα που συναντάει πηγαίνοντας στο κτήμα του στο Ζιβερνί, ανακαλύπτει ότι μπορεί να υπάρχουν όλα τα χρώματα του κόσμου, ανάλογα με τη μέρα, την υγρασία, αν είναι πρωί, αν είναι βράδυ, αν είναι χειμώνας, γιατί τη σειρά την αρχίζει το φθινόπωρο και την τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι. Και ανάλογα με την υγρασία, με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, με τον πλάγιο φωτισμό, με το χιόνι που πέφτει, με τον ήλιο που πέφτει, κάθε φορά αυτό το αδιάφορο κομμάτι του κόσμου μπορεί να συμπεριλάβει όλα αυτά τα χρώματα τα οποία υπάρχουν γύρω. Παίρνει λοιπόν αυτό το κομμάτι, αυτά τη θυμονιά, και αυτό είναι μια εικόνα από το Ζιβερνί, έτσι όπως περίπου θα την έβλεπε και ο Μονέ, αυτό είναι σε μια καρποστάλ αυτής της περίοδου. Τις θυμονιές τις έχουν ζωγραφίσει κι άλλοι. Ο Μιλέ, για παράδειγμα, είχε φτιάξει και αυτός θυμονιές. Αυτός όμως είναι ορμόμενος από διαφορετική σκοπιά. Ο Μιλέ είναι ρεαλιστής. Και ως ρεαλιστής, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βάλει στην επίσημη ζωγραφική τον ανθρώπινο μόχθο. Να πει ότι ο κόσμος δεν είναι Αφροδίτες και Παναγίες. Είναι αγρότες και εργάτες που υδρώνουν και κοπιάζουν για να στιβάξουν όλα αυτά τα στάχια, και αυτό δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορο ένα φιλότεχνο. Πρέπει να είναι θέμα της ζωγραφικής ο ανθρώπινος μόχθος. Ο Μιλέ βλέπει τις θυμονιές μέσα από μία μνημιακότητα. Αυτό που τον βοητεύει είναι ότι στη θέση των μυθολογικών θεμάτων που έκανε η προηγούμενη ζωγραφική, των εικόνων του φαντασιακού, της αρχαίας Ρώμης και των Αφροδιτών, εγώ έχω τον όγκο των ανθρώπινων μόχων. Είναι αυτός και λέει τις τακομαζρότητες που είδαμε πριν δύο εβδομάδες και το κουβεντιάζαμε. Και έτσι τις βλέπει. Βλέποντας λοιπόν αυτό το έργο του Μιλέ, αυτό που θαυμάζεις είναι πως αυτός ο αγροτικός μόχθος έχει συσσωρευτεί σε αυτούς τους δυνατούς όγκους. Ο Μονέ δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ο εμπρεσιονιστής δεν είναι ρεαλιστής. Ο εμπρεσιονιστής ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο θα προσλάβει τον κόσμο, όχι μόνο σήματα. Ο εμπρεσιονιστής λέει ότι οι θυμονιές δεν είναι κίτρινες. Δεν έχουν ένα χρώμα και κάποιες τονικότητες. Αλλά είναι ένα θαύμα που προκύπτει από τον τρόπο που το μάτι και το σώμα, οι αισθήσεις γενικά, έρχονται να προσλάβουν όλη αυτή τη μαγεία του κόσμου που συνεχώς αλλάζει. Και κάνει μια σειρά από πάνω από 20 έργα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα, τα οποία δουλεύουν με αυτές τις διαφοροποιήσεις. βέβαια από το φως, το χρώμα, την ατμόσφαιρα, είναι και το καδράρισμα. Τι βλέπω, μία. Όταν είναι μία, είναι μόνη της. Και όταν έχει χιόνι η μία, δεν είναι τυχαίο ότι τις μονές, τις χιονισμένες, τις έχει συνήθως μονές. Ενώ τις πιο ζεστές και τις πιο θερμές, μόνο μία έχει θερμή τόσο έντονη, τις άλλες τις έχει μαζί. Οπότε έχω αυτή την πληθωρικότητα και του κάδρου. Πόσο αλλάζει η εικόνα μου για τον κόσμο όταν είμαι μαζί. Πόσο αλλάζει η εικόνα μου για τον κόσμο όταν είμαστε δύο. Πόσο αλλάζει η εικόνα μου για τον κόσμο όταν είμαι ένας. Πώς επηρεάζεται το περιβάλλον. Τι σχέση έχει κάθε φορά η κορυφογραμμή του βουνού του βάθους και οι συστάδες με τις λεύκες που υπάρχουν εκεί. Αλλού φαίνονται, αλλού δεν φαίνονται. Αλλού ακυρώνονται, αλλού προωθούνται. Αλλού αποκτούν αυτές τις χρωματικές κυτρινοπές πράσινες αντάβγειες, αλλού εξαφανίζονται μέσα από αυτό το πύρινο χρώμα το οποίο μπορεί να εξαφανίσει τα πάντα και να ρουφάει το μάτι μέσα από τις εντάσεις του, τις οποίες προσπαθώ με λίγο πράσινο και λίγο μπλε να ισορροπήσω. Το ίδιο κάνει και στον καθεδρικό ναό της Ρουέν. Ο Μονέ δεν ενδιαφέρεται το 94, δεν ενδιαφέρεται για τον καθεδρικό ναό ως ναό. Δεν ενδιαφέρεται από τη θρησκευτική σκοπιά. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, τον ενδιαφέρει σαν επιφάνεια. Και εκεί είναι κι άλλο ένα στοιχείο της επαναστατικότητας του εμπρεσιονισμού. Το να πεις αυτή η εκκλησία δεν με ενδιαφέρει αν είναι εκκλησία ή τι είναι. Εγώ τη βλέπω σαν μια πέτρινη επιφάνεια στις εσοχές και προεξοχές της οποίας δημιουργείται ένα παραμύθι του φωτός σαν καλλιδοσκόπιο και νοικιάζει ένα διαμέρισμα απέναντι του καθεδρικό ναό και το ζωγραφίζει συνέχεια. Και έχει αυτή την πολύ ωραία σειρά του 94 που ακυρώνει την ίδια την υπόστασή της και φτάνει σε αυτό που λέμε την αυτοαναφορικότητα της μοντέρνας τέχνης. Αυτοαναφορικότητα με την έννοια της αναφοράς στα ίδια της τα μέσα. Στην προηγούμενη τέχνη, την προνεωτερική, αυτό που ρωτάγαμε είναι συνήθως σχετιζόμενο με την απεικόνηση. Τι είναι αυτό που απεικονίζει, ποιος είναι, που είναι εδώ, τι κάνει. Τέτοια στοιχεία που είχαν αφηγηματικότητα και επεξηγηματικότητα. Ενώ εδώ φαίνεται σαν να μην με νοιάζει ποιος είναι αυτό ο καθεδρικός ναός, που είναι, πότε χτίστηκε, αλλά να με ενδιαφέρει μόνο σαν ένα πέτρινο πεδίο πάνω στο οποίο διαδραματίζονται όλες αυτές οι διαδρομές του φωτός που συνεχώς αλλάζει, όπως αλλάζει και η διάθεσή μου την ώρα που το βλέπω. Αν ποτέ βρεθείτε στο Παρίσι, αξίζει να πάρετε το τρένο, είναι μισή ωρίτσα και να, αν είναι και άνοιξη ακόμα καλύτερα. Φθινόπωρο κάτι λέει, άνοιξη είναι αριστούργημα. Απλά αριστούργημα. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάφερε και αγόρασε αυτό το κτήμα, φρόντισε να πάρει, να φτιάξει ένα κανάλι από τον παρακείμενο ΕΠΤ, τον ποταμό, και να το φέρει έτσι ώστε να φτιάξει το Ιαπωνέζικο γεφυράκι και τη Ιαπωνέζικη λίμνη. Διατηρείται από το γαλλικό κράτος σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι επισκέψιμο. Είναι ένας αριστουργηματικός τόπος, διότι μέσα από την επιμέλεια της Κυπουρικής, οι νεραγκούλες και οι ντάλιες, τα χρυσάνθεμα και οι πρίμουλες, οι γλυσίνες και τα οποροφόρα, οι ήριδες και τα τριαντάφυλλα, τα τζίνια και οι πετούνιες δημιουργούν μια εξαιρετική πανδεσία. Αυτή την πανδεσία την έφτιαξε ο Μονέ. Την έφτιαξε για να έχει εδώ το ρεπερτόριό του. Εδώ το βλέπετε σε μια επιχρωματισμένη φωτογραφία εποχής, μπροστά στο σπίτι του στο Ζιβερνί, να περιβάλλεται από άλλον αυτόν τον μαγικό κόσμο των χρωμάτων και της φύσης. αν το επισκεφτείτε, είναι κάπως έτσι. Από τις ευρωπαϊκές ροζ παπαρούνες μέχρι τους ασφόδελους που λογίζουν τον ουρανό. Από τα ρόδα μέχρι τις γλυσσίνες. Το εσωτερικό επίσης διατηρείται όπως ήταν όταν ζούσε εκεί ο Μονέ, γεμάτο με γιαπωνέζικες ξυλογραφίες που είχε στη συλλογή του και τον περιέβαλαν. Όλες αυτές είναι γιαπωνέζικες ξυλογραφίες, κυρίως Χιροσίγε και Χοκουσάι. Και ο ίδιος ο χώρος είναι ένας χώρος πραγματικά μαγικός. Η λίμνη με τα νούφαρα, οι ιτιές κλέουσες που πέφτουν και δημιουργούν αυτές τις αντανακλάσεις, το γεφυράκι που έφτιαξε και το ονόμασε το Ιαπωνέζικο γεφυράκι, δημιουργούν ακριβώς αυτή τη διάσταση ενός κόσμου αντανακλάσεων που τον βλέπετε εδώ να το διαβαίνει μαζί με τον Κλεμανσό, γιατί μπορεί να έφτασε στα όρια της έμβειας και της παινίας στα νεαρικά του χρόνια, στα 20 του, αλλά μετά το 1900 αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς ζωγράφους της Γαλλίας, γίνεται ένα είδος εθνικού κεφαλαίου μετά τα 60 του βέβαια και αποκτά και προσωπική σχέση με τον Κλεμανσό και χέρι ιδιαίτερης έτσι τιμής. Κοιτάξτε αυτές τις πολύ όμορφες φωτογραφίες που βλέπετε το Μονέ με διάφορους προσκεκλημένους πάνω στο Ιαπωνέζικο γεφυράκι με τις αντανακλάσεις από τα νούφαρα και τους τρόπους με τους οποίους το ζωγραφίζει. Εδώ έχω ακριβώς αυτές τις σειρές που δεν είναι ακριβώς σειρές αλλά είναι ο τρόπος που αφήνεται σε αυτόν τον κόσμο που τον περιβάλλει, που αλλάζει διαρκώς και που γίνεται όλο και πιο έντονος έτσι όπως τον πλημμυρίζει μέσα από την χρωματική του πανδεσία. Και ενώ τα έχει, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με τα φυτά και τα ξέρει και τα βλέπει, αποστασιοποιείται από αυτά και δίνει ακριβώς αυτήν την εικόνα του κόσμου που αποκαλύπτει ουσιαστικά μπροστά στα μάτια τι ακριβώς είναι ένα βαθύτερο νόημα της ζωής που στηρίζεται πάρα πολύ στις αισθήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αισθήσεις μπορεί να μεταγραφούν σε ένα ζωγραφικό έργο. Ο Καντίνσκι ήταν ένας σοβαρός δικηγόρος, νομικός, καθηγητής δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, διοίκησε την ζωγραφική, και στα 29 του βλέπει μία έκθεση στη Μόσχα με έργα του Μονέ. Δεν είχε ασχοληθεί τότε, μέχρι τότε με την τέχνη, 30 χρονών, και σοβαρό άτομο και πολύ έτσι αποδεκτό στο χώρο του. Και λέει, previously, I knew only realistic art. Πριν, ήξερα μόνο τη ρεαλιστική τέχνη. Ξαφνικά, για πρώτη φορά, είδα μια εικόνα. Ήταν μια θυμονιά, μου έλεγε ο κατάλογος. Δεν μπορούσα να την αναγνωρίσω. Αυτό που ήταν όμως απόλυτα ξεκάθαρο σε μένα, ήταν αυτή η ανυποψίαστη δύναμη που ήταν κρυμμένη πριν, της παλέτας η οποία ξεπέρναγε όλα μου τα όνειρα. Η ζωγραφική απέκτησε μία μυθική δύναμη και ένα μεγαλείο και την ίδια στιγμή, υποσυνείδητα, το ίδιο το αντικείμενο απαλλασσόταν από τον χαρακτηρισμό του ως εικόνα και άρχισε να ζωγραφίζει. Λέει δηλαδή για το ότι του αποκαλύφθηκε ξαφνικά από μια εικόνα που δεν την αναγνώρισε και που ο κατάλογος τον πληροφόρησε ότι πρόκειται για θυμονιά, την ίδια της δύναμη της τέχνης να δημιουργεί αυτούς τους κόσμους και την μεταμόρφωση του καθημερινού σε ένα είδος έτσι λαμπερού, φωτεινού, χρωματικού σύμπαντος. Θα μου πείτε, Έτσι είναι η εικόνα του κόσμου. Καμιά φορά είναι έτσι. Είναι έτσι. Απλώς την παραλαμβάνει το μυαλό και την προσγειώνει. Αν προστάμε κάτι στο Μονέ, είναι κυρίως αυτή η αναπεκταμένη διάθεση της ψυχής ότι ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι κάτι πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο όμορφο και πολύ πιο γοητευτικό από αυτό που μας αναγκάζει η καθημερινά χρησιμοθυρική σχέση μας μαζί του να αντιληφθούμε. Και αυτό λένε οι περισσότεροι μελετητές για τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αυτά τα δεδομένα και τα μεταγράφει ουσιαστικά σε κάτι το μαγικά πρωτόγνωρο. Όπου ντύνανε περιβάλλοντα, δημιουργώντας ένα καινούργιο περιβάλλον. Αυτό είναι ένα homage à Monet. Έχει πάει σε μια μουντή, Νέα Υόρκη, και παίρνει τα νησάκια, αυτή είναι μια αεροφωτογραφία, και παίρνει τα νησάκια και τα ντύνει, κάνοντας μια εγκατάσταση που θέλει να πει ότι σε ένα μουντό τρόπο ζωής και μια μουντή πόλη υπάρχει δυνατότητα πολλές φορές η τέχνη να λειτουργήσει σαν μία χαραμάδα φωτεινότητας απέναντι σε αυτό το γκρίζο πεδίο που πάρα πολύ συχνά δημιουργείται και μας εξαναγκάζει να το βιώνουμε ως τέτοιο. Ο ίδιος τρόπος με τον οποίο ο Μονέ δουλεύει με αυτά τα ροζ, τα κυτρινοπά, πάνω στα απλωμένα μπλε και πάνω στις κάθετες αντανακλάσεις από τις ιδιές τις κλαίουσες που περιβάλλουν τη Ιαπωνέζικη λιμνούλα στο Ζιβερνί, έτσι και εδώ ο Κρίστο πολλές δεκαετίες μετά κάνει ένα είδος ομάζ à Monet, ένα χώρο τιμής στο Μονέ, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα από αυτές τις αναφορές και αντιστοίχησης. Έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα είδος έτσι, αντίστοιχου του αληθινού κόσμου. Όταν είσαι έξω, στον κήπο, αισθάνεσαι αυτόν τον κόσμο να σε περιβάλλει. Και όταν είσαι δίπλα ακριβώς μέσα στο εργαστήριο, έτσι, θες και εσύ, σαν καλλιτέχνη, να φτιάξεις έναν αντίστοιχο κόσμο. Η τέχνη δηλαδή, για τον Μονέ, δεν είναι μια αναπαράσταση, είναι μια αντιστοιχία. Είναι ένα πεδίο στο οποίο ο καλλιτέχνης δημιουργεί τα ορασιακά εκείνα ή αν είναι άλλη τέχνη άλλου είδους δεδομένα, τα οποία μπορεί να μεταδώσουν στον άνθρωπο το αντίστοιχο αίσθημα με το οποίο, με αυτό που του προσφέρει η αληθινή ζωή. Και πολλές φορές ακόμα πιο έντονο, δεδομένης και πιο πλούσιο, δεδομένης και της ικανότητας της τέχνης να λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κοντά σε ένα επίπεδο όπου η πραγματικότητα πλάθεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη χωρίς τις απαραίτητες δεσμεύσεις της ίδιας της ζωής. Εδώ λοιπόν βλέπετε αυτόν τον παππού 80 χρονών με τη μεγάλη του παλέτα και αυτά τα τεράστια έργα που τον περιβάλλουν. Θα κάνω και μια μικρή εισαγωγή στον Ντεγκά και το επόμενο, την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε τον Ντεγκά και θα κάνουμε τον Γκογκέν. Εντάξει, γιατί δεν θέλω να το πω, θα κάνω μια εισαγωγή και θα αφήσω τις σειρές που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Ντεγκά είναι τα ίδια χρόνια, περίπου, και αυτός έχει μια κλασική παιδεία καταπληκτική. Είναι ένας από τους καλύτερους σχεδιαστές όλων των εποχών και αυτός αστικής καταγωγής σαν τον Μανέ, εξάλλου και το όνομα. Το βλέπετε εδώ σε μια γεροντική ηλικία, σε μια αυτοπροσωπογραφία, μιας με τον Τζαρούχι εδώ. Ναι, δοκιμάζει. Θα πείτε, μετά το Μονέ και όλο αυτό το χρώμα και όλη αυτή τη χαρά του κόσμου, τι άλλο μπορεί να προσθέσει ο εμπρεσιονισμός σαν διαδικασία. Αυτό που προσθέτει ο Ντεγκά και το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο παίρνει. Ο Ντεγκά δεν ενδιαφέρεται για τη φύση. Ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο ως κοινωνική αξία, ποιος είναι. Ενδιαφέρεται για τον τρόπο που ο άνθρωπος περιφέρει τη σωματικότητά του σε αυτούς τους καθημερινούς χώρους που μπορεί να είναι σπίτια, που μπορεί να είναι από τους πιο κοινότοπους χώρους, όπως είναι ένα λουτρό ή μια μπανιέρα, από τους πιο γοητευτικούς, όπως είναι ένα χοροδιδασκαλείο ή μια όπερα. Το ανθρώπινο σώμα, λοιπόν, κυκλοφορεί σε αυτούς τους χώρους, καταλαμβάνει παιδεία σε αυτούς τους χώρους και το φως πέφτει πάνω σε αυτά τα σώματα τη στιγμή που σχεδόν ανυποψίαστα τρίβουν το γυμνό του σώμα τη στιγμή του λουτρού. Κάνουν μια χορευτική κίνηση τη στιγμή που προετοιμάζονται για μια επίδειξη σε ένα μπαλέτο. Συνομιλούν με μια φιλενάδα. Επικεντρώνονται αδιάφορα στον τρόπο που χτενίζουν το μαλλί τους. Όλα αυτά, ο Ντεγκά ανοίγει μια μικρή κλειδαρότρυπα, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, και παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν την καθημερινότητά τους. Κανένας πριν τον Ντεγκά δεν είχε απεικονίσει αυτή την πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο. Ίσως εκείνη και το μεγαλύτερο χαρτί του. Βεβαίως, αρχίζει ως εκπληκτικός σχεδιαστής, κάνει ένα σχέδιο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, εδώ, σχεδόν ακαδημαϊκό, κάνει όμως και κάρβουνα τα οποία έχουν αυτή τη φοβερή τραχύτητα και δοκιμάζει και πάρα πολλές διαφορετικές τεχνικές. Ο Μονέ έλεγε, για να αφαιθώ στη μαγεία του κόσμου, θα βγω και θα προσλάβω με τις αισθήσεις μου όλα αυτά που το φως και το χρώμα δημιουργούν γύρω μου. Και το είδαμε πως το έκανε. Ο Ντεγκά λέει, η μαγεία του κόσμου είναι και κάτι άλλο. Είναι αυτό που συγκροτώ εγώ με την ικανότητά μου. Άρα, αν ο Μονέ σέστηνε το καβαλέτο του και ζωγράφιζε την κοιλάδα Κρέζ 20 φορές, ο Ντεγκά κάνει κάτι άλλο. Παίρνει ένα θέμα, το απεικονίζει μια φορά και ύστερα παίρνει αυτό το θέμα και το δουλεύει και το ξαναδουλεύει. Μοιάζει λίγο με τη μουσική η λειτουργία του Ντεγκά, όπου δουλεύεις ξανά και ξανά, προσπαθώντας να βρεις άλλου είδους συγχορδίες, άλλες βαρύτητες, άλλους συσχετισμούς, να ελαφρύνεις εκείνο, να σκουρύνεις το άλλο. Στην ενορχίστρωση. Θα βάλω άλλα όργανα εδώ, θα βάλω άλλα όργανα εκεί. Και αυτά τα διαφορετικά όργανα θα δώσουν μια άλλη διάσταση του κόσμου και του τρόπου με τον οποίο αυτή η διάσταση ανταποκρίνεται στη συγκρότηση της πραγματικότητας. Εδώ λοιπόν βλέπω... Εδώ λοιπόν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο κυρίως οργανώνει αυτή τη διαδρομή. Θα πάρουμε μια γεύση από το πώς το κάνει. Δεν ασχολούμαι με την πρώην ακαδημαϊκή του ζωγραφική. Αρχίζει ως ιστορικός ζωγράφος. πάρα πολύ καλός. Αλλά επειδή το έχουμε συνδέσει με τον εμπρεσιονισμό και επειδή το θέμα μας σήμερα είναι συνδεδεμένο κυρίως με το Μονέ που μονοπόλησε την περισσότερη ώρα, θέλω να δούμε το κομμάτι εκείνο του Ντεγκά που σχετίζεται πάρα πολύ με αυτήν την πρόσληψη. Κοιτάξτε δηλαδή πως πολλές φορές μπορεί να τη φέρνει σε αντιπαράθεση τη μία με την άλλη και πως είναι αυτή η μαγεία. Πολλοί ζωγράφοι ζωγράφησαν σκηνές όπερας, αλλά τις ζωγράφησαν για να απεικονίσουν περισσότερο έτσι εικόνες που σχετίζονταν με την κοινωνική λειτουργία της όπερας. Ο Ντεγκά έρχεται να απεικονίσει αυτές τις σκηνές με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ιστορικά θέματα έχει κάνει πολλά. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε τη Σεμίραμιδα να εγκαινιάζει την πόλη της. Έχει κάνει άλογα, έχει ένα καταπληκτικό σχέδιο. Πριν ζωγραφίσει ένα έργο, έχει μια πάρα πολύ ωραία και περιστατωμένη σειρά σχεδίων, όπως βλέπετε εδώ, για να ζωγραφίσει τα άλογα. Έχει κάνει μυθολογικά θέματα. Με αυτά τα θέματα εξέθεται στο σαλόν. Είναι αναγνωρισμένος ζωγράφος. Αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ να δει με αυτό το πολύ κοντινό μάτι την πραγματικότητα. Όπως όταν είσαι ερωτευμένος, παρατηρείς κομμάτια της πραγματικότητας, τα χέρια ενός αγαπημένου προσώπου, την κατατομή του, τη φευγαλαία του κίνηση στο δωμάτιο και σου φαίνεται ότι είναι τόσο ωραία η ζωή από τη στιγμή που η ανθρώπινη παρουσία τη συγκροτεί και την οργανώνει τόσο και αποκτάς αυτή την αίσθηση πληρότητας. Και ενώ λοιπόν ο Ντεγκά δουλεύει αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον σχέδιο από πολύ φωτογραφικές απεικονίσεις όπως αυτό το χρηματιστήριο Βάμβακος στη Νέα Ορλεάνη όπου λειτουργεί σαν ένα παιχνίδι ανάμεσα στα λευκά και τα μαύρα που δίνει το λευκό του βαμβακιού, το λευκό των εφημερίδων, το λευκό των λευκών πουκαμίσων και τα μαύρα, τα καπέλα από τα κοστούμια παίζει ή αυτό το πολύ γνωστό έργο με το αψέντι που η γωνιακή τοποθέτηση με βάζει εμένα έτσι να κάθομαι και εγώ δίπλα σε αυτό το τραπεζάκι. Και είναι η πρώτη φορά που κάποιος απεικονίζει μία σχετικά μελαγχολική και μίζερη όψη της σύγχρονης ζωής. Συνήθως οι άλλοι εμπρεσιονιστές απεικόνιζαν αυτά τα έργα μέσα από μία έμφαση στη γοητεία του καινούριου. Όλες αυτές οι σκηνές με τους ανθρώπους που απολάμβαναν τον καινούριο τρόπο ζωής ήταν γοητευτικές. Για τον Ντεγκά υπάρχει λίγο εδώ αυτό το ψήγμα της αμφιβολίας και μιας μοναχικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, έτσι όπως την περιγράψαμε την προηγούμενη φορά με τον Φουκώ, που πλανιέται σε αυτόν τον κόσμο και δημιουργεί αυτές τις μοναχικές διαδρομές. Οπότε είναι εξαιρετικός σχεδιαστής. Δουλεύει πάρα πολύ ωραία το λάδι και το παστέλι. Μεταφέρει τις ιδιότητες της μίας τεχνικής στην άλλη και συγκροτεί όλα αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία από τον τρόπο που δουλεύουν οι μπαλερίνες και το φως που πέφτει πάνω τους μέχρι αυτά τα εκπληκτικά ενσταντανέ και την αμεσότητα με την οποία την προσλαμβάνει. Αυτό είναι ένα έργο του Μπερό. Εδώ. Απεικονίζει την όπερα. Είναι σαν φωτογραφία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το έργο. Αλλά έχει στόχο ένα είδος κοινωνικής απεικόνησης. Η όπερα, τι είναι η όπερα, το μέγαρο μουσικής. Έτσι, είναι τα καταπληκτικά σκηνικά. Είναι, και ποιοι πάνε εκεί, πάνε όλοι αυτοί οι κύριοι, καλοντημένοι, οι οποίοι βλέπετε ότι συγχαίρουν τις κοπέλες που συμμετέχουν στο χορό, εδώ, οι οποίες δεν έχουν και πολλές επιλογές από τις διηγήσεις που ξέρω για την εποχή, έτσι, δεν είχαν και πολλές επιλογές από τον να ενδώσουν στα συγχαρητήρια αυτών των κυρίων. Οπότε έχω μια τέτοια απεικόνηση. Έχει τελειώσει η όπερα και υπάρχει μια πόζα, υπάρχει μια κοινωνική έτσι αναφορά. Ο Ντεγκά δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Ο Ντεγκά ενδιαφέρεται για τον τρόπο. Και αυτός επιλέγει πρόβες, επιλέγει το πριν, επιλέγει το μετά. Αλλά του Ντεγκά η ματιά είναι μια ματιά που είναι σαν να μην γίνεται αντιληπτή από αυτούς που απεικονίζονται. σαν να αρνείται ο ίδιος. Αν η Ολυμπία του Μανέ που είδαμε την άλλη φορά ήταν η ίδια που αρνείτο το βλέμμα και το γύρναγε πίσω σε εμάς και λέγε ναι, τι με κοιτάς, αυτό είμαι, ναι. Εδώ ο ίδιος ο Ντεγκά ακυρώνει αυτό που λέμε το εποπτικό βλέμμα. Τα μοντέλα του δεν το βλέπουν. Βρίσκεται εκεί σαν ένα αόρατο μάτι που κοιτάζει αυτά τα κορίτσια που καδράρει τα παστέλ του με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Έχω την όπερα σαν σκηνικό. Ναι, ωραίο σκηνικό, με τα θεωρία του. Αλλά το έχω σαν μια δυναμική γραμμή από κινήσεις λευκοντημένων κοριτσιών τα οποία έρχονται και προβάλλονται στο πρώτο επίπεδο της σκηνής και έχω την αδράνεια των θεατών. Έχω δυνάμεις, έχω αυτό το πεδίο που έρχεται και έχω αυτό το κενό πεδίο. Αδιανόητο καδράρισμα για το 1880 αυτό. Δεν θα ήταν δυνατόν δηλαδή μια ζωγραφική να απεικονίζει με αυτόν τον τρόπο αυτές τις σκηνές. Να στείνει όλα αυτά τα πεδία ανάμεσα στο πλήρες και το κενό με έναν τόσο εξαιρετικό τρόπο. Να συνδυάζει το ρεαλισμό με την εμπρεσιονιστική αυτή φευγαλαία αντίληψη. Να λειτουργεί μέσα από αυτά τα παιχνίδια που κάνουν τα πλάνα του καθώς εναλλάσσονται από τα κοντινά στα μακρινά. Από τα πειθαρχημένα στα απελευθερωμένα, από τις χρωματικές αντάβγειες ενός απροσδιόριστου φόντου στα λευκά και ροδαλά στοιχεία αντιστήξεων πάνω στα φορέματα των κοριτσιών. Στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει αυτά τα πεδία. Έτσι λοιπόν έρχεται να συγκροτήσει αυτή την αίσθηση των εικόνων της όπερας, των εικόνων των μπαλέτων, των χοροδιδασκαλίων, στα οποία χοροδιδασκαλία ενορχιστρώνει ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας στοιχεία από τη μία εικόνα στην άλλη και η ζωγραφική για τον Ντεγκά είναι ουσιαστικά μια διαδικασία στην οποία η μία εικόνα γεννάει την επόμενη. Αυτό ίσως έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται όλα ακριβώς αυτά τα περάσματα. Κάθε κίνηση εδώ τη δουλεύει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με άλλα υλικά, με ελαφρά διαφοροποιημένα στισήματα. Έτσι, αυτά τα περάσματα δημιουργούν ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το καδράρισμα. Κοιτάξτε σε αυτά τα δύο χοροδιδασκαλία τον τρόπο με τον οποίο αυτό που ο Μονέ έκανε με τη φύση, ο Ντεγκά το κάνει με την ανθρώπινη κίνηση. Κάποια ζευγάρια ποδαράκια κατεβαίνουν μια σκάλα. Το σώμα τους έρχεται να κοντραστάρει σαν σκούρο στοιχείο απέναντι στη φωτεινότητα του παραθύρου. Ένα τυχαίο καδράρισμα αφήνει κάποια άλλα σώματα να αναδυθούν. Το φως αυτό που εδώ γίνεται κοντράστ, εδώ έρχεται και χαϊδεύει τα πόδια και τα παπουτσάκια των κοριτσιών. Ένα μικρό κενό αντανακλάται με έντονη χρωματική φωτεινότητα. Μετά από λίγο μια ομάδα κοριτσιών κάνει κάποιες κινήσεις συγκεκριμένου ρυθμού. Ένα κορίτσι με κόκκινο φιόγκο σκύβει και δένει τα παπούτσια του. Μια άλλη σκέφτεται την επόμενη κίνησή της. Μια άλλη, ντυμένη με ένα κόκκινο ρούχο, ακούει προσεκτικά αυτά που λένε τα υπόλοιπα κορίτσια που ετοιμάζονται. Μια κοιτάει από εδώ, μια κοιτάει από εκεί. Ρυθμοί συγκροτούνται, ρυθμοί κατεβαίνουν, ρυθμοί οργανώνονται. Ένα άνοιγμα με οδηγεί στο μέσα επίπεδο, όπου στην μπάρα κάποια κορίτσια λειτουργούν μέσα από ένα είδος προετοιμασίας και στοχασμού. Κίτρινο, κόκκινο, όχρες, ροδαλά, λευκά, πινελιές που απλώνονται σε μια επιφάνεια, ένα τόσο δύσκολο θέμα, να χαθείς απέναντι σε όλους αυτούς τους ρυθμούς, σε όλα αυτά τα πεδία διαφορετικών κινήσεων και να δεις ένα συνοθήλευμα και ένα χέρι και ένα μάτι και ένα μυαλό σαν τον Ντεγκά που παίρνει όλο αυτό το στοιχείο και το οργανώνει, το δομεί, το συγκροτεί, του δίνει την ρυθμική του υπόσταση και το απεικονίζει με έναν τρόπο σαν να ακούς μια μουσική, έτσι που εναλλάσσονται οι ρυθμοί και ο τρόπος με τον οποίο προχωράνε. Κίνηση και να παραλαμβάνεις αυτή την κίνηση και να την εξελίσσεις. Σαν ένας μουσικός που συλλαμβάνει ένα θέμα και το παίρνει και το παραλλάσσει. Κάθε παραλλαγή, πώς κάνει η Καραΐνδου ας πούμε στις ταινίες, που παίρνει ένα βασικό θέμα και με κάθε στροφή της ταινίας, έτσι, αυτό το βρίσκει σε μια άλλη παραλλαγή που προσδίδει ξαφνικά ένα άλλο νόημα σε αυτό που βλέπεις και σε αυτό που νιώθεις. Ο Ντεγκά δουλεύει με έναν αντίστοιχο τρόπο τη λειτουργία αυτή των μορφών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι μορφές απλώνονται και οργανώνονται στον χώρο. Είναι σιγά σιγά σαν τελικά η κάθε μορφή να εμπεριέχει και την επόμενή της. Ένα κορίτσι που σκύβει και κάνει αυτή την άσκηση. Ένα άλλο κορίτσι. Αυτό πάλι τεντώνεται. Το προηγούμενο κορίτσι που ήταν εδώ βαριόταν, ήταν κουρασμένο. Τώρα ξαφνικά και αυτό ετοιμάζεται. Σαν η εικόνα του κόσμου να αλλάζει διαρκώς και κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικά μέσα δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Αφαιρούνται φώτα, τόνοι, άλλοτε με λάδι, άλλοτε με κάρβουνο, άλλοτε με παστέλι. αυτό δηλαδή που κάνει τελικά ο Ντεγκά και ο Μανέ, για να το κλείσω, είναι να απομακρυνθούν πάρα πολύ και οι δύο από αυτήν την αντίληψη του κόσμου ως μία πραγματικότητα που υπάρχει ανεξάρτητα από τον τρόπο που την προσλαμβάνει και τη συγκροτεί ο άνθρωπος. Ο πρώτος που είδαμε σήμερα, ο Μονέ, βυθίζεται ολοένα και πιο γοητευτικά στον τρόπο εκείνο που η πρόσληψη του κόσμου μπορεί να του επαναφέρει τη μαγεία του. Ο δεύτερος, που είδαμε λίγο, αλλά θα τον συνεχίσουμε την άλλη φορά κάνοντας κάποιες αναφορές, βυθίζεται ολοένα περισσότερο στον τρόπο που το ανθρώπινο σώμα, λειτουργώντας το χώρο, δημιουργεί αντίστοιχα εναλλασσόμενα πεδία που συγκροτούν τη γοητευτική παρουσία του στον κόσμο. Και ο ένας, ο Μονέ, και ο άλλος, ο Ντεγκά, ο καθένας με έναν διαφορετικό τρόπο και έναν διαφορετικό προσανατολισμό, είναι σαν να μας ανοίγουν ουσιαστικά παράθυρα στο να μπορέσουμε να δούμε ότι είτε μέσω των αισθήσεων, είτε μέσω της σωματικής μας κίνησης, συγκροτείται μια μαγεία που προκύπτει από την ίδια την πραγματικότητα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.